Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-avgust seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston prezidenti mansabdor shaxslarga bundan buyon yakshanba kuni dam olish to'g'risida ko'rsatma berdi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududini noma'lum samolyotlar o'qqa tutdi. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy yana 30 kunga qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Mansabdor shaxslar bundan buyon yakshanba kuni soat 17-gacha ishlab, yakshanba kuni dam oladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 avgust kuni devon xodimlari ishtirokida o'tgan yig'ilish paytida ko'rsatma berdi. Prezidentning aytishicha, davlat mansabdorlari yakshanba kunlarida dam olib, vaqtini oilasi bilan o'tkazishi lozim. Yig'ilishda majlislar vaqtini ham kamaytirish bo'yicha topshiriq berilgan. Prezident majlislar vaqti 1,5 soatdan oshmasligi kerakligini belgilagan. 2017-yilning bahorida Shavkat Mirziyoyev respublika darajasidagi rahbarlar uchun favqulodda holat e'lon qilib, kuchaytirilgan tartibda ish olib borilishini bildirgan edi. Shundan so'ng davlat amaldorlari 24 soatlik rejimda ishlay boshlagandi. Afg'oniston rasmiylari 27 avgust kuni Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda qaysi davlatga yoki kimga tegishli ekani noma'lum bo'lgan harbiy samolyotlar jangarilar pozitsiyalarini o'qqa tutganini ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha 8 nafar jangari o'ldirilgan, 6 jangari yaralangan. Bu voqea Tojikistonning Farxor qishlog'ida afg'on jangarilari chegara hududida 2 nafar tojikistonlikni otib o'ldirgani va 1 nafar tojikistonlikni yaralaganidan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Tojikiston hukumati samolyotlar va vertolyotlar tojik armiyasiga tegishli emasligini bildirdi. Tojikistonda o'z harbiy bazasiga ega bo'lgan Rossiya ham bu voqeaga aloqador emasligini ma'lum qildi. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan Farxor qishlog'ida 26 avgust kuni Niva avtomashinasida ketayotgan tojikistonliklarga qarata afg'on jangarilari otgan o'qdan 2 kishi halok bo'lgan va 1 kishi yaralangandi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Turkiya qamoqxonasida 6 oyga yaqin ushlab turilgan nemis jurnalisti Masele Tolu 26 avgust kuni Germaniyaga qaytib keldi. U matbuot anjumanini o'tkazib, adolatni qaror toptirish yo'nalishida kurashishni davom ettirishini aytdi.
Ich bin zwar heute hier, aber hunderte Kollegen, Kolleginnen.
Men hozir bu yerdaman, biroq yuzlab erkak va ayol hamkasbim, muxolifat faollari, yuristlar va 70 ming talaba qamoqda o'tiribdi. Ularni hali ozod qilishgani yo'q, dedi Tolu. Germaniyada tug'ilib o'sgan turk millatiga mansub Tolu 2017-yilning bahorida terrorchilikni targ'ib qilgan va mamlakatda taqiqlangan tashkilotga a'zo bo'lgan degan ayblov bilan qamoqqa olingandi. Jurnalist o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagan Tolu o'tgan yilning dekabrida qamoqdan ozod etilgan, biroq unga joriy yilning 20-avgustidagina Turkiyani tark etishga ruxsat berilgan. Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni 30 kunga hibs qilish to'g'risida qaror chiqardi. Navalniy shu bilan joriy yilda 2-nchi marta qamalmoqda. Bundan avval may oyida u sizga podshoh emas aksiyasini uyushtirgani uchun 30 kun hibsda saqlangandi. Bu safar esa uni 28 yanvar kuni saylovchilar zabastovkasini noqonuniy tarzda uyushtirganlikda ayblashmoqda.
По политическим мотивам это очевидно связано с 9 сентября, но просто вот связано.
Siyosiy omil haqida gapiradigan bo'lsa, sudning bu qarori 9 sentyabrda o'tadigan norozilik namoyishlari bilan bog'liq. Shu kuni pensiya yoshini oshirilishiga qarshi namoyish o'tkazilishi shart edi, dedi Navalniyning advokati Ivan Jdanov. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy 25 avgust kuni qo'lga olingandi. AQSh prezidenti Donald Trump 25 avgust kuni olamdan o'tgan senator Jon McCain xotirasiga bag'ishlangan rasmiy nekrologni e'lon qilishdan bosh tortdi. Bu haqda ismi aytilmayotgan manbalarga tayanib holda Washington Post xabar berdi. Washington Postning yozishicha, McCain sobiq prezidentlar George Bush va Barack Obamaga o'zining dafn marosimida ishtirok etib, nutq so'zlashni vasiyat qilgan. Ayni paytda Trumpning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan McCain o'z vasiyatidan Trumpni dafn marosimiga taklif qilmaslikni iltimos etgan. Arizona shtatidan 6 marta AQSh senator etib saylangan Vietnam urushi qahramoni John McCain 81 yoshida vafot etgandi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi Pradadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tungi klubda o'ldirilgan sportchi Jamshid Kenjayev voqiyasi tafsilotlari ochiqlandi.
Men bilmadim, qatiga tushdim. Mashhur holatda bo'ldim, hamma yiqitib tashlayotganim uchun.
Bosh vazir Aripov majlisbozlik va qog'ozbozlikni tugatmoqchi. O'zbekistonlik qalamkashlar O'shdagi adabiy anjumanda ishtirok etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent telekanalida sportchi Jamshid Kenjayevni tungi klub qo'riqchilari qanday o'ldirishgani haqida lavha namoyish etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent telekanalining poytaxt vaziyat dasturida 8-avgust kuni Aurum 898 tungi klubida taniqli sportchi Jamshid Kenjayevning o'ldirilgani to'g'risidagi lavha namoyish etildi. Lavhada bildirilishicha Jamshid Kenjayev Aurum 898 tungi klubiga kelishdan oldin China Town kafesida bo'lgan, bu yerda u o'z tanishining tug'ilgan kunini nishonlab spirtli ichimliklar ichgan. Keyin tungi soat 11:30 larda Aurum 898 klubiga borgan Jamshid Kenjayevning qo'lida pichoq borligini ko'rgan klub qo'riqchilari uni ichkariga kiritishmagan va shu asnoda janjal kelib chiqqan. Muxbirning aytishicha Kenjayev ikki qo'riqchiga oshxona pichog'i bilan hamla qilgan, keyin qo'riqchilar uning o'zini kaltaklashgan. Bita pichoq oyoq va qo'llar bilan yetkazilgan jarohatlar oqibatida Jamshid Kenjayev shifoxonada jon bergan. U pichoq bilan zarba bergach sherigimizni yiqitib olib qo'yib yubormadi. Uning qo'lida pichoq bor edi, undan tortib olishning ilojisi bo'lmasdi. Biz qo'rqib ketgandik, degan qo'riqchilardan biri.
O'ldiraman deb aytib, pichoqni qo'lman qo'ldan. Urgandan keyin pichoqni qo'yib olib, oldim pichoqni. Men bilmadim, qatiga tushdim. Mashhur holatda bo'ldim, hamma yiqitib tashlayotganim uchun.
Deb aytgan lavhada tungi klub qo'riqchilaridan yana biri. Toshkent shahar prokuraturasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari Farhod Boboniyozovning aytishicha, klubning 4 nafar qo'riqchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 97 va 277 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Lavhada ta'kidlanishicha, Aurum 898 tungi klubi qo'riqchilari og'zaki kelishuv asosida ishga qabul qilingan va ularning har biriga kuniga 60 ming so'mdan ish haqqi to'langan. Bundan tashqari qo'riqchilarga xizmat vaqtida bitalar, pichoqlar va boshqa turdagi qurollardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ayni vaqtda huquq-tartibot organlari tungi klub faoliyatini tekshirishmoqda. Lavhada aytilishicha, marhum sportchining xatti-harakatlariga ham Jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida baho beriladi.
2016 yilga qadar erkin kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan Jamshid Kenjayev vaqtincha ishsiz qolgan edi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi vaqtlarda uning axloqiy tarbiyasi o'zgarib borgan. Spirtli ichimliklar iste'mol qilishga ruju qo'ygan, urush janjallarga moyilligi ortib, doimiy tarzda yonida pichoq olib yurgan. Biroq uning bu xatti-harakatlariga hech kim e'tibor bermagan, unga nasihat qilmagan,
deb bildiriladi lavhada.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlislar sonini kamaytirib, tong saharda yoki yarim kechada yig'ilish o'tkazishni butunlay cheklash bo'yicha topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Abdulla Aripov qog'ozbozlik va majlisbozlikka doir yangi tartib bo'yicha hujjatni 24-avgust kuni shoshilinch ravishda imzolagani aytilyapti. Nima sababdan shoshilinch ravishda bu qarorga kelingani Ozodlikka noma'lum. Kun.uz nashrining yozishicha Aripov tomonidan imzolangan yangi hujjatda davlat organlari va idoralari rahbarlariga, jumladan mahalliy hokimiyatlarga aniq ish reglamentini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan. Hujjatga ko'ra endilikda yig'ilishlar soni keskin kamaytirilgan. Haftasiga 2-3 majlisdan ko'p bo'lmasligi belgilangan. Toshkentda o'tadigan majlislar 2 soatdan, viloyat, shahar va tumanlarda esa 1-1.5 soatdan oshmasligi lozim qilib belgilangan. Shuningdek, endilikda tong saharda yoki yarim kechada majlis o'tkazish qat'iyan cheklanadi. Shu paytgacha hokimlikda biror yig'ilish bo'lsa, o'sha hududdagi barcha idora tashkilotlar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar birday ishtirok etib kelayotgandi. Yangi tartibga ko'ra bunga ham barham beriladi. Yig'ilishga aloqasi bo'lmagan korxonalar, idoralar va jamoat tashkilotlarining rahbar va xodimlari, fermer va tadbirkorlar umuman taklif etilmaydi. Endilikda majlislarda uzundan-uzun nutq qilish ham cheklanadi. Bu uchun aniq reglament belgilangan bo'lib, so'zga chiqqan odam 5-7 daqiqagina gapirishi mumkin. Aripov imzolagan yangi hujjatga muvofiq endilikda ortiqcha qog'ozbozlikka ham yo'l qo'yilmaydi. Hech kimga keragi bo'lmagan ma'lumotlar va hisobotlarni talab qilish amaliyotiga qat'iyan barham beriladi. Majlisbozlik va qog'ozbozlikka oid yangi tartibni buzganga qanday chora ko'rilishi noma'lum. Bu vaqtda hujjatda biror narsa deyilmagan. Bir yil avval prezident Mirziyoyev ham hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini tanqid qilgandi. Bu vaqtda Mirziyoyev 2017-yilning 9-avgust kuni o'tgan hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida gapirgandi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzolagani xabar qilingandi. Mirziyoyevning ushbu tanqididan so'ng mamlakatdagi siyosiy partiyalar ham shu paytga qadar quruq majlisbozlik qilib kelganini tan olgandi. Biz asosan samarasiz yig'ilishlar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolayotganimiz ham bor gap. Achchiq haqiqat bo'lsa ham tan olish kerakki, mahalliy kengashlarimiz faoliyatini ham ijobiy baholab bo'lmaydi, degandi Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari Xotamjon Ketmonov. Boshqa partiyalar vakillari ham quruq raqamlardan iborat hisobotlar topshirish bilan mashg'ul bo'lib qolganliklari amaliy ishga o'tish vaqti kelganini aytgandi. Siyosiy partiyalar bu va'dasining ustidan chiqqan yoki chiqmagani haqida Ozodlikda biror xabar yo'q. Biroq so'nggi bir yil davomida majlislar kamaygani kuzatilmadi.
O'tgan hafta so'ngida O'shda o'zbek tilida chop etiluvchi yagona davlat nashri bo'lgan O'sh sadosi gazetasi o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik ijodkorlar ishtirokida Vatan madhi deb nomlangan adabiy anjuman o'tkazdi. Tadbirda O'zbekistondan 30 ga yaqin ijodkor ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Sohiba Shokirovaga ko'ra, tadbir 3 davlat mustaqillik bayramlariga bag'ishlanib o'tkazildi.
Shu tadbirimiz eng asosiysi davlatlarimizning do'stlik bir ko'prigi deb hisobladik, chunki tadbirimizni nomlanishi o'zi vatan madhi deb ataladi.
Deydi Sohiba Shokirova. Bobur nomli O'sh o'zbek akademik teatrida bo'lib o'tgan anjuman 3 davlat madhiyasining yangrashi bilan boshlandi. Tadbir avvalida O'shlik ijodkorlar mehmonlarga o'z ijodlari namunalar taqdim ettilar. Anjumanga kelgan Qirg'iziston parlamenti deputati Aynura Altıbayeva mahalliy ijodkorlar va jurnalist ayollarga Datqa Ayim davlat ko'krak nishonini topshirdi. Shundan so'ng qo'shni O'zbekiston va Tojikistondan kelgan ijodkorlarga so'z berildi. Mehmonlar ham o'z ijod namunalari bilan o'rtoqlashdilar. O'zbekistonlik jurnalist G'olibjon Abdullayev adabiyot va san'at hech qachon chegara bilmaganini urg'uladi.
Biz Tursunboy Adashmayevni Qirg'izistonda tug'ilgan o'zbekning buyuk shoiri deymiz. Usmon Temurni nafaqat Qodirjon Sobirov orqali yoki katta shoirlar, yozuvchilar, ijodkorlar, jurnalistlar orqali o'zbekcha katta shoir deymiz. Men hammaga Shavkat Rahmon jurnalistni tug'ilgan deb aldashim mumkin, hamma ishonadi. Shuning uchun men bilib opamni gapiga qo'shilaman. Chegarada, bojxonada, yana xona-xonada
deydi Andijon Noma gazetasi bosh muharriri o'rinbosari G'olibjon Abdullayev. O'zbekistonlik shoira Muazzam Ibrohimova Ozodlik bilan suhbatda bu kabi tadbirlardan biri yaqinda Farg'onada bo'lib o'tganini, unga Qirg'izistondan ham ko'plab ijodkorlar qatnashganini aytdi.
Mana biz yaqinda Farg'onani Bodil qishlog'ida Shavkat Rahmon hamda Rauf Parfi xotirasiga atalgan bir chiroyli tadbir uyushtirgandik.
Qirg'izistondan tashrif buyurgan shu qadrdonlarimiz bu tadbirda ishtirok etib, juda xursand qilishdi. Niyatim yanada bu aloqalar mustahkamlansin. Xalqlarimiz orasidagi do'stlik yanada barqaror bo'lsin, yanada kuchli bo'lsin. Biz qachon kuchlimiz, qachongina bir bo'lsak, qachongina o'rtadagi o'sha haligi devorlar bo'lmasa,
dedi Muazzam Ibrohimova. Anjuman chog'ida Bobur teatri xonandalari o'z qo'shiqlari bilan davra fayziga fayz qo'shdi. Uch davlat mustaqillik bayramlari arafasida O'z sadosi gazetasi xodimlari tomonidan tashkil qilingan tadbir doirasida o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik ijodkorlar asarlari o'rin olgan almanax jurnali taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Tadbirda o'zbekistonlik jurnalist va shoir yozuvchilar dohil jami 100 dan ziyod qalamkash ishtirok etdi.
O'zbekiston va qo'shnilar. Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Afg'onistonlik jangarilar chegarada 2 tojikistonlikni o'ldirdi. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston 6-chi oltin medalni qo'lga kiritdi. Tojikistonda endi qabr toshlari ham tartibga solinadi. IShIDning Afg'onistondagi lideri o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston sport.
Osiyo o'yinlari. O'zbekiston 6-chi oltin medalni, Tokio 2020 olimpiadasiga ilk litsenziyani qo'lga kiritdi va Osiyo rekordini o'rnatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 26 avgust kuni o'zbekistonlik Ruslan Nuruddinov dast ko'tarishda 191 kilo, siltab ko'tarishda 230 kilo, umumiy hisobda 420 kilo natija ko'rsatib, oltin medalga sazovor bo'ldi. Ushbu oltin medal o'zbekistonlik og'ir atletikachilar uchun Osiyo o'yinlari tarixidagi birinchisi hisoblanadi, deyiladi Milliy Olimpiya Qo'mitasi xabarida. Ayni shu kuni Ruslan Nuriddinov siltab ko'tarishda 227 kilo tosh ko'tarib, Osiyo rekordini o'rnatdi. Nuriddinovning medali O'zbekiston jamoasi Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritgan 6-chi oltin medal bo'ldi. Ruslan Nuriddinov Rio Olimpiadasida Olimpiada chempioni unvonini ham qo'lga kiritgan edi. Og'ir atletika bo'yicha ayollar o'rtasida musobaqada Osiyo o'yinlarida Omadoy Otaqo'ziyeva dast ko'tarishda 101 kilo, siltab ko'tarishda 131 kilo, umumiy hisobda esa 232 kilo toshni ko'tarib, kumush medalga sazovor bo'ldi. 25 avgust kuni tennis bo'yicha musobaqalarda o'zbekistonlik tennischi Denis Istomin oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Denis Istomin mazkur g'alabasi bilan 2020 yilgi Yaponiya poytaxti Tokio shahrida bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlari litsenziyasini ham qo'lga kiritdi. Bu O'zbekistonga Tokio Olimpiadasida qatnashish uchun berilgan ilk litsenziya bo'ldi. O'zbekiston sport delegatsiyasi 16 yil ichida ilk marotaba tennis bo'yicha Osiyo o'yinlarida oltin medalga ega chiqdi. Bungacha 2002 yili Pusan mezbonlik qilgan Osiyo Olimpiadasida Iroda To'laganova va oltin medalga sazovor bo'lgandi. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston jamoasi jami 28 ta medalga egalik qilmoqda. Ulardan 6 tasi oltin, 11 tasi kumush va 11 tasi bronza. 9-chi kun musobaqalaridan so'ng O'zbekiston delegatsiyasi medallar bo'yicha umumiy reytingdagi 8-chi o'rindan 10-chi o'ringa tushib qoldi. O'zbekistonning reytingdagi avvalgi o'rinlarini 9 ta oltin medalni qo'lga kiritgan Tailand va 7-ta oltin medalga egalik qilayotgan Hindiston egalladi. 27 avgust holatiga ko'ra O'zbekiston Osiyo o'yinlarida medallar bo'yicha reytingning 10-chi pog'onasini egallab, Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi o'rinda bormoqda. Mazkur reytingning birinchi uchligini Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya egallamoqda. 18 Osiyo o'yinlariga Indoneziya poytaxti Jakarta hamda Sumatra orolidagi yirik shaharlardan biri Palembang mezbonlik qilmoqda. 18 avgustdan 2 sentyabrgacha davom etadigan o'yinlarda 45 mamlakatdan jami 9700 nafar sportchi 42 sport turi bo'yicha 476 ta medal uchun kurashadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'onistonlik jangarilar chegarada 2 tojikistonlikni o'ldirdi. tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston chegara xizmati Xotlan viloyatining Afg'oniston bilan chegaradosh Farxor tumanida istiqomat qiluvchi 3 kishiga Taliban jangarilari tomonidan hujum qilingani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Jangarilar Kalashnikov avtomati va minomyotdan Niva avtomobiliga hujum qilgan, avtomobilda 3 nafar o'rmon xodimi bo'lgan. Ulardan 2 nafari halok bo'lgan, 1 nafari jarohat olgan. Tojikiston Respublikasi chegara xizmatidagi manba 27 avgust kuni bergan xabarga qaraganda, o'rmon inspektorlari faoliyat uchun rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan. O'sha kuni ular pichan o'rish uchun yo'lga chiqqan edi. Biroq qo'shni davlat hududidan o'qqa tutilganlar. Dastlabki tergov shuni ko'rsatmoqdaki, tojikistonliklar Kalashnikov avtomati va minomyotdan otib o'ldirilgan, dedi Tojikiston chegara xizmatidagi manba. Uning so'zlariga qaraganda, ayni damda tojik-afg'on chegarasi nazoratga olingan va u yerga qo'shimcha chegara xizmati va militsiya kuchlari tashlangan. 27 avgust kuni hodisa joyiga 2 vertolyotda Dushanbedan huquq-tartibot idoralarining yuqori lavozimli vakillari yetib kelgan. Ular orasida Ichki ishlar vaziri va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi bor. Afg'oniston chegarasi yaqinida halok bo'lgan farxorlik 2 fuqaroning jasadi ekspertiza uchun tuman markaziy shifoxonasiga olib kelindi. Tergov davom etmoqda va tegishli idoralar barcha taxminlarni ko'rib chiqmoqda. Ekspertizadan so'ng o'ldirilganlarning jasadi dafn uchun qarindoshlariga beriladi, dedi manba. Tuman shifoxonasi shifokorlari jarohat olgan 3-chi o'rmon inspektori shifoxonaga olib kelinmaganini aytishdi. Hodisa 26 avgust kun yarmida Afg'oniston bilan chegarada yuz bergan. Farxor tumanidagi politsiya vakillarining aytishicha, o'q otish natijasida 2 kishi halok bo'lib, 1 kishi jarohat oldi. Ulardan uchalasi ham o'rmonchilar edi. Hujum Afg'oniston tomonidan bo'ldi, deydi manba. Vafot etganlarning ismi-sharifi ma'lum qilindi. Ulardan biri 1965-yilda tug'ilgan Saidov Amirxon, mustaqillikning 20 yilligi jamoatining 1-may qishlog'ida yashab kelgan va 1958-yilda tug'ilgan Davlat Sangakov, G'alaba jamoatining Markzor qishlog'ida yashagan. Jarohat olganning ismi sharifi esa Zafarxon Rahmonov. Farxor tumani bilan chegaradosh bo'lgan Afg'onistonning Tohor viloyati politsiyasining matbuot kotibi Xalil Asrning so'zlariga qaraganda, ular hodisadan xabar topishgan. Hozircha hujum ortida kim turganligini bilmasligini aytgan Xalil Asr, bu hudud Taliban qo'lida deya ta'kidladi. Shu yilning bahorida Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Rajabali Rahmonali Dushanbeda bo'lib o'tgan konferensiyalardan birida Tojikiston bilan chegarada 4000 ga yaqin jangari to'planib qolganidan o'z xavotirini bildirgandi. Tojikiston Afg'oniston bilan 1400 kilometrga yaqin chegaraga ega.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
IŞİD'nin Afganistan kanatı rahbari Saad Arhabi mamlakat sharqida nobud etildi. Mavzu tafsiloti bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyati hokimi Hayotulloh Hayotning ma'lum qilishicha, IŞİD jangarilarining Afg'oniston bo'yicha rahbari Saad Arhabi mazkur viloyatning Xugyoni tumanida amalga oshirilgan havo hujumi natijasida halok etilgan. Unga ko'ra, mazkur hamlada IŞİD'ning boshqa 10 kishi jangarisi ham nobud bo'lgan. Mamlakatda IŞİD'ning asosiy markazi Nangarhor viloyatida joylashganini e'tirof etgan Hayotulloh Hayot Afg'oniston davlatini mazkur guruhni nobud etish uchun bor imkonlardan foydalanayotganini ta'kidladi.
Mas'ul Daish bari Afg'oniston nomi Saad Arhabi
Pokistonning Urakzay mintaqasidan bo'lgan IŞİD'ning Afg'oniston qanoti rahbari Saad Arhabi havo hujumi natijasida Nangarhor viloyati Xugyoni tumanining Vazirsangi mintaqasida qatl etildi. U bilan birga boshqa 10 jangari ham nobud bo'lgan. Shuningdek, IŞİD'ning o'q-dori anborlari ham yo'q qilingan.
Hadaf qarorga yetishda vazifasi.
Xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistondagi qo'mondoni Martin O'Donnell mamlakat sharqida AQSh havo hujumida IŞİD'ning Afg'oniston qanoti rahbari halok etilganini tasdiqladi. Afg'on kuzatuvchi Hikmatullo Azami Saad Arhabini IŞİD'ning muhim rahbarlaridan ekanini aytadi. IŞİD faoliyati haqida qator maqolalar yozgan Azami Arhabi halokatini mamlakat bo'ylab mazkur guruh faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazadi, deydi. Nangarhorda qatl etilgan IShIDning Afg'oniston bo'yicha rahbari Sadar Xobini bundan 2 yil oldin mamlakat sharqidan nobud etilgan IShIDning sobiq rahbari Hofiz Saidning jiyani ekani aytiladi. Afg'oniston bo'ylab IShID jangarilari talafotiga nisbatan mazkur guruh saflariga kiradigan jangarilar soni ko'pligini aytadi Hikmat Azami. So'nggi oylar davomida Afg'oniston sharqiy viloyati Nangarhor hamda shimoliy Juzjon va Sarpul viloyatlarida IShID jangarilari faoliyati kuzatilgan. Bundan taxminan bir oy oldin Juzjon viloyatida o'nlab kishi IShID jangarilari toliblar chiquvi oqibatida davlat kuchlariga taslim bo'lgan edilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati Ohangaron shahrida yashovchi tadbirkor Gulnora Yo'ldoshovaning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishicha, uning do'konini shahardan o'tgan magistral yo'lni kengaytirish vaji bilan buzish rejalashtirilgan. Biroq 20 yildan buyon tadbirkorlik qilib kelayotgan 42 yashar Gulnora Yo'ldoshovaning ozodlikka aytishicha, uning do'konini buzish uchun avvaldan ogohlantirishmagan va tovon puli ham berishmayapti. Shu bois tadbirkor ayol do'konning buzilishiga qarshilik qilayotganini aytadi. Tadbirkor ayol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Qonun qoida bo'yicha bizga ogohlantirish berilish kerak edi. Bular ogohlantirish ham bergani yo'q bizga. Trassa bo'ylab qurilish ishlari boshlangan. Uylari buzib tashab, don boshlandi mana. Endi mana bozorga keldi. Bozorda hali ichkarida qurilish boshlangani yo'q, lekin bizga savdo qilishga bermayapti. Ikkala tomonini qurilishdan chiqqan chiqindi bilan to'kisib tashlagan. Bozorni ichida yo'lini, oldi tomonimda bordyor bilan yopilgan joylarni ham profmastil bilan to'sib tashlagandi. Men lo'llik qilib ochtirdim.
Sizga magazinni ko'chirasan deyaptimi? Nima deyapti? Buz deyaptimi?
Buz deyapti. Birinchi yer beradi, pul beradi, to'g'rimi?
Hech qanaqa tovon puli bermayaptimi?
Yo'q, hech qanaqa tovon puli haqida gap ham bo'layotgani yo'q. Hozir endi mana kecha bozorda yig'ilish bo'ldi. Magazin buzilar ekan, orqaga surilib quriladi dedi. O'sha joydan bizga do'kon qurar ekan. O'shandan biz yana sotib olar ekanmiz buni. Bizga hech qanaqa pul bermagan ekan, lekin biz sotib olar ekanmiz.
Bunga rozi bo'ldingizmi?
Nega rozi bo'lamanman?
O'zi nima uchun buzishyapti?
Yo'l kengayapti dedi. Yo'l o'sha turibdi. Domlar ham mana yo'lni yuziga tushyapti. Qatta anaqa magistral quriladi deb.
Endi qancha bino buzilyapti? Sizning do'kon, yana qancha?
Bozor to'lmasdi. Nechta tadbirkor tagida faoliyat ko'rsatayotgandi. Ular hammasi uje u arenda edi. Ular yig'ib ketdi. Bitta men hozir o'rtada qolib ketdim bir o'zim. Bozorning ichidan pavilyondan joy beryapti. Endi pavilyonning narxini qarang. 1 kvadrat metr joy bir oyga 36 ming so'm. Misol uchun men 100 kvadrat joy olsam, men 3,600 bozorga to'lashim kerak. Men bozorga to'laymanmi, kreditimni yopamanmi, ishchilarimga pul ishlaymanmi, qaysi birini qilaman? Men noroziman. Meni tomonimni pul bilan to'sib tashadi. Men tomonga odam o'tmayapti. Men savdo qila olmayapman do'konimda.
Endi buni maxsus to'sib qo'yishyaptimi?
Bitta qildida shu savdo qilmasin deb. Bilasizmi, profmastil bilan to'sdi-da birinchi. Keyin o'sha mana qurilishdan chiqqan chiqindilar bilan to'sdi. Ikki tomonimni to'sib tashadi.
Gulnor opa, endi u yerda qurilish ketayotgan bo'lsa, balki maxsus sizning do'koningiz to'silmagandir, balki o'sha qurilishda chiqindilari uyilib qolayotgandir, qurilish ketayotgan
bo'lsa. Yo'q, agar qurilishda chiqindilari bo'lsa, boshqa joydagi chiqindini olib kelib, meni yonimga to'kmaydi. Bu chiqindilar bu yerdagi qurilishdan chiqmagan. Buni spetsialni olib kelib, katta kamazlarda to'kdi. Spetsialni qildi. Buni nega hali binolar buzilmasdan bizni chiqindi bilan to'ldirib tashlayapti?
Sizga qachongacha bu buzasan degan muddat qo'ydimi biror bir?
Yo'q, hech qanaqa muddat qo'ygani yo'q. Bitta qog'oz berdi, shu anavi mana shu o'zimizni hokimiyatni qog'ozini. Menga o'sha shunaqa paytga buzasan degan joyi ham yo'q. 18 avgust kuni berdi u qog'ozni ham menga. O'zi aslini olganda 6 oy oldin ogohlantirish berilishi kerak. Joy berilishi kerak, pul berilishi kerak, ana undan keyin buzilishi kerak. Bular hali hech narsa bermasa buzib tashlamoqchi. Qayta qonunda yozilgan ekan bu.
Muammo bitta sizdanmi, boshqa hamma rozi bo'lib ko'chyaptimi?
Hech kim rozi bo'lib ko'chayotgani yo'q. Hamma zdaniya turibdi. Hech kim buzgisi kelmayapti. Pul bermasa, joy bermasa nega buzamiz? Berish kerakmi? Qaror qonunda ham bor-ku. birinchi yer ber degan, birinchi ogohlantirish ber degan, keyin yer ber degan, keyin pul ber degan joylari bor. Boya prokuraturaga ham borib keldim. Shu narsani yozdim men. Nega? Nega meni ikkita tomonimni musor bilan to'sadi ular? 10 kundan beri men pulim topshira olmayapman. Odam yo'q.
Prokuraturaga boribsiz, shikoyat qilibsiz. Biror natija bo'ldimi?
Bugungina men yozib keldim, yozma ravishda. Endi buni yozma ravishda yoz deydi. Vaqt o'taveradi, cho'zilaveradi. Bu men umuman tushunmadim. Bu qani, nega mana u qonun deydi-da o'zlari. O'zlari qonun doirasida ish qilmaydi. Nega?
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. 4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Piyoz mojarosi. Toshkentda 11 bozorqum 2 oydan beri hibsda qolmoqda. Elektron to'lovlarda uzilishlar bir monopolist ikkinchisini ayblamoqda. Urush qahramonidan mashhur siyosatchiga aylangan Makkeyn. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turtinchi sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursisida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Ларс Ньюберг va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Sattler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning Telekom shirkatlari bilan kelishuvlardagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 19 avgustdan boshlab O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar plastik kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayni kunlarda PayMe va Click kabi ilovalar orqali onlayn to'lovlarda ham, masofiy to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirishda ham kechikish, uzilish va to'xtab qolishlar kuzatilmoqda. Bu vaziyatni sharhlagan moliyaviy mutaxassislar, muammoning O'zbekistondagi butun elektron to'lovlarning faqat bitta platforma, UzCard tizimi orqali o'tishiga borib taqalishi va monopolist bu tizimdagi istalgan texnik yoki boshqa muammolar mamlakat bank moliya tizimini kollaps halokatiga yetaklashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. 22 avgust kuni Ozodlik bog'langan UzCard rasmiylaridan biri mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarning internet orqali o'tishi, bu xizmatlarning esa o'z navbatida to'lig'icha O'zbekTelekom kabellaridan keladigan internetga qaramligini ta'kidlaydi. 22-23 avgust kunlari Ozodlik UzCard tizimiga bog'langan barcha elektron to'lovlarning ishlash-ishlamasligini tekshirib ko'rish uchun xizmat mijozlari bilan bog'landi. PayMe ilovasi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi toshkentlik mijozlardan biri 22 avgust kuni bu ilova orqali to'lovlarni amalga oshira olmaganini bildirdi. Ayni paytda 23 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashayotgan paytning o'zida telefoni uchun onlayn to'lov qilishga uringan boshqa bir mijoz muammoga uchramagani, to'lov ortiqcha kutishlarsiz o'tganini bildirdi. Bir ishlab, bir ishlamayapti. Toshkentda uncha emas. Bilishimcha internet tezligi shundoq ham past bo'lgan viloyatlarda sezilyapti. Supermarket do'konlarida plastik karta orqali to'lash ham UzCard orqali o'tadi. UzCardning protsessining markazi yaxshi ishlamasa, butun tizim yaxshi ishlamaydi, deydi 23 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri. Bu suhbatdosh hukumat ayni kunlarda kuzatilayotgan bu uzilishlarni 32 millionlik mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarni bitta tizimga berib qo'yishni naqadar xavfli ekanidan berilgan ogohlantiruv signali sifatida qabul qilishimizga umid bildirmoqda. UzCard to'xtab qolsa, hamma elektron oldi-berdilar to'xtab qoladi. Mamlakatdagi biznes moliya bank kollaps bo'ladi. Bugungi juziy uzilishlar ana shu katta falokatni to'xtatish uchun hukumatdagilarni ko'zini ochsa yaxshi bo'lardi, deydi iqtisodchi tadbirkor. Bank moliya sohasi mutaxassislariga ko'ra, UzCard O'zbekistonda elektron to'lovlarini amalga oshirishni o'z monopoliyasiga aylantirgan yagona tizimdir va ayni kunlarda millionlab o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammo ildizi aynan shunga borib taqalmoqda. Bu iqtisodiyotga qancha ziyon yetkazayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Monopoliyalarni jilovlashi, tiyishi lozim bo'lgan antimonopoliya esa jimjit, deya sharh yozdi Telegram kanalida sharh qoldirganlardan biri.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvadagi Livada Center ijtimoiy fikrni o'rganish markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklar orasida boshqa millat vakillariga nisbatan salbiy kayfiyat keskin ortgan. Kuzatuvchilar Rossiya ruslar uchun kabi millatchilik shiorlari tarafdorlari sonining ko'payishi jamiyatda yuzaga kelayotgan iqtisodiy ijtimoiy qiyinchiliklar bilan bog'liq demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Nomaqbul millatlar ro'yxatining yuqori pog'onalariga rossiyaliklar tsigan lullarni, xitoyliklarni, vietnamliklarni va markaziy osiyoliklarni qo'ydi. Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar masalasida berilgan savolga so'rovdan o'tgan rossiyaliklarning 2% markaziy osiyoliklar bilan turmush qurishi mumkinligi, 3%gina ularning hamkasb sifatida ko'rish istagi borligini bildirgan. Jumladan Rossiya ruslar uchun g'oyasini qo'llab-quvvatlovchilar 10%dan 19%ga ko'paygani qayd etildi. Bundan tashqari, hukumat migrantlar oqimini keskin kamaytirishi kerak degan fikrni ilgari surayotgan rossiyalik respondentlar soni 58%dan 67%ga oshgani kuzatildi. Millatchilik va irqchilik kayfiyatlarining keskin kuchayishi odatda Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg va boshqa yirik megapolislarda kuzatiladi. Moskvadagi Food City bozorida mehnat qilayotgan 49 yoshli Akmaljon Nasibov mahalliylarning millatchilik kayfiyati ayniqsa futbol bo'yicha jahon chempionati tugagandan keyin kuchaydi deydi.
Mani o'zimni qo'limda ishlaydigan bola işte Moskva oblastida, Qirg'izistonning Suzog'a rayonidan 53 marta pichoqlab o'ldirib ketishdi. Hamrayev Tohirjon degan bo'lgan. 2 oy bo'ldi, mana shu futboldagi ayniqsa kuchayib ketdi bu narsa. O'sha iqtisodiy krizis migrantlar ketsin degan ma'noda yoki bu yerda migrantlar Rossiyani pulini olib qo'yayotganday bo'libdi, mana shunaqa nimalar bor lekin. Pensiya oshyapti, bunga migrant aybdor, pensiyani o'zrasi boylik bermayapti, bunga migrant aybdor bo'ladi. Endi mana sanksiya protiv Rossiya bo'lyapti, yana migrant aybdor, bunga Ukraina migranti shuni oladi.
Dedi Akmaljon Nasibov. Ayni damda mutaxassislar va kuzatuvchilar millatchilik kayfiyatining Rossiyada oshishi tasodifiy emasligiga e'tibor qaratishyapti. Ular Amerika, Ukraina va G'arbga qarshi nafrat Rossiyada yashab mehnat qilayotgan kelgindilarga qaratilishini bashorat qilishmoqda. Chingiz Aytmatov nomidagi Chegara bilmas muloqot xalqaro jamg'armasi prezidenti Farhod Ustajalilov Ozodlik bilan suhbatda rus jamiyatidagi salbiy siljishlarni iqtisodiy va siyosiy sabablarga bog'ladi.
Hozir xalqni yashashi plankasi juda ham pastga tushib ketdi. Odamlarni Amerika va boshqa Yevropa davlatlari Rossiyaga qarab ekonomik sanksiyalar kiritgan. Shu narsa iqtisodga juda ham ko'p zarar keltirib, butun xalqni yashash uravinini juda ham pastga tushirib ketgan. Pensiya yoshini ko'tarib va boshqa narsalarga keltirib, bu narsalar avtomatik ksenofobiyaga olib keladi. Bular nima qilyapti rahbariyat? O'rta Osiyodan kelganlar bunday qilyapti, Kavkazdagilar bunday qilyapti deb odamlarga shunaqangi narsalarni boshiga kiritayaptiki, bu bizlar emas bu. Va keyin xalqni bilimi pasayib ketgan.
Dedi Farhod Ustajalilov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Joriy yil 30-iyun kuni Toshkentdagi kamida 11 bozorning rahbari Toshbozor savdo tashkilotida o'tayotgan majlis payti hibsga olingani haqida Ozodlikka 20 avgust kuni ma'lum bo'ldi. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari ustidan davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
30-iyun kuni Toshkent shahar bozor va savdo komplekslari uyushmasi, ya'ni Toshbozor savdoda o'tayotgan majlis paytida poytaxt bozorlarining rahbarlari yoppasiga hibsga olingan. Bu vaqtda Ozodlikka 20 avgust kuni xabar qilgan hibsdagilarning yaqinlariga ko'ra, hibsga olinganlar soni kamida 11 nafar bo'lib, ular qariyb 2 oydan beri Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda. Poytaxtdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li ismini ochiqlamaslik shart bilan Ozodlikka quyidagilarni gapirdi. Dadamni 30-iyun kuni majlis bo'ladi deb Toshbozor savdoga aldab chaqirib hibsga olishgan. Dadamdan tashqari yana 10 kishi bor. O'sha kuni majlis ertalabki soat 10 da boshlangan. Yarim soatdan so'ng prokuratura xodimlari kelib majlisdagi hammani mashinasiga bosib olib ketgan. Buni dadamni ko'chada kutib o'tirgan haydovchimiz ko'rib bizga xabar berdi, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir bozor rahbari xotinining Ozodlikka aytishicha, ushbu voqeadan 2 hafta avval prokuratura tomonidan erining pasporti olib qo'yilgan. Hibsga olinishidan avval ham rosa sarson qilishdi. Deyarli har kuni prokuraturaga chaqirishdi. Hibsga olinishidan 2 hafta avval hech qayerga qochib ketmasin degan ma'noda pasportini ham olib qo'yishdi. Hibsga olingan boshqa bozor qo'mlarining ayollari bilan ham gaplashdim. Ularning erlarining ham pasportlari olib qo'yilgan ekan, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining turmush o'rtog'i. Joriy yil bahorida Toshkentda sifatini yo'qotgan qariyev 3000 tonna piyoz bepul tarqatilgandi. Toshbozor savdo mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 10 dan ziyod bozorchining hibsga olinishi aynan ushbu voqea bilan bog'liq. Hibsga olingan bozor qo'mlariga davlat budjetiga 12 milliard so'm, ya'ni taqriban 1,5 million dollardan ziyod zarar keltirish aybi qo'yilyapti. Masalan, Bektopi bozori rahbari Botir Toshmatov 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Chorsu buyum savdo kompleksi rahbari Ibrohim Sobirov 820 tonnadan ziyod piyozni zaxirada saqlash uchun xarid qilgan. Unga buning uchun 1 milliard 400 million so'mga yaqin mablag' berilgan. O'tgan kuzda zaxira uchun bozorlarga jami 12 milliard so'm pul ajratilgan. Bu pulga olingan piyoz bahorga kelib chirib ketdi. Bozor qo'mlar ko'rilgan zararni tekshirish payti qamoqqa olindi, deydi Toshbozor savdo mulozimlaridan biri. Uning aytishicha, hibsga olinganlar orasida O'rikzor savdo kompleksi, Chilonzor buyum savdo kompleksi, ya'ni Ippodrom, Bektopi savdo kompleksi, Chorsu buyum bozori, Sergeli avtomobil bozori, Yunusobod dehqon bozori, Eski Juva dehqon bozori kabi poytaxtdagi yirik bozorlarning rahbarlari bor. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, piyoz mojarosi bilan bog'liq hibsga olinganlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va boshqa bir qancha moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, hibsdagilar soni yana oshishi mumkin. Ayblanuvchilarning doirasi hali yakuniy emas. Tergov yo'li bilan aniqlanyapti. Hozirda ish dastlabki tergov bosqichida, dedi Bosh prokuratura mulozimi. Ushbu jinoyat ishini Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tergov qilyapti.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
E'tibor qilgan bo'lsangiz, hibsga olinganlar orasida nooziq-ovqat bozorlari rahbarlari ham bor. Jumladan Ippodrom, Chorsu buyum bozori va hatto Sergeli avtomobil bozori rahbari ham bor. Bu holatni Toshbozor savdo tashkiloti mulozimi shunday izohladi. 2013 yildan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarini zaxiraga g'amlashga alohida e'tibor qaratildi. Bu vazifa oziq-ovqat mahsulotlari bozorlari zimmasiga yuklatildi. Har yili bozorlar o'z hisobidan kredit olib, kartoshka, piyozni zaxiraga g'amlab kelgan. Har yili bahorda bozorlar zaxiraga sarflagan xarajatlarni qoplay olmay zarar ko'rib kelgan. Olingan kreditlar qaytarilmadi. 2017 yili banklar bozorlarga kredit bermasligini aytdi. Shundan keyin zaxiralar uchun pul davlat budjetidan ajratildi va barcha yirik bozorlarga omborlarda zaxiraga oziq-ovqat g'amlash buyurildi. Odatdagidek bahorga kelib yana zarar ko'rildi. Biroq bu safar budjet puli bo'lgani uchun shov-shuv katta bo'ldi, deydi Toshbozor savdo tashkiloti mulozimi. Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bozor omborxonasi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga mo'ljallanmagani uchun ular piyozni saqlay olishmagan. Piyozni saqlashning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ma'lum bir temperatura bo'lishi lozim. Havo kirib turadigan, skvoznik bo'lib turadigan joy kerak. Omborxonamizda bunaqa sharoit yo'q. O'zlari qaror chiqarib majburlab berishdi. Endi esa bizni ayblab, ko'rilgan zararni bizdan undirib olishmoqchi, deydi Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra, bozorlarga piyoz zaxirasini topshirish bilan bog'liq bir qancha qaror qabul qilingan. Dastlab O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20-oktyabrdagi 2017-2018 yillar qish-bahor faslida respublika aholisini va ijtimoiy soha muassasalarini qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 26 oktyabrda Toshkent shahar hokimining prezidentning qarori asosidagi 14-43 sonli farmoyishi chiqdi. 14 noyabrda Vazirlar Mahkamasida bu borada yig'ilish o'tkazildi. Yana Toshkent shahar hokimining 20-noyabr, 29-noyabr va 1-dekabrdagi farmoyishlari chiqdi. Shu hujjatlar asosida davlat byudjetida 12 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi pul ajratilib, bozorlarning katta-kichikligiga qarab bo'lib berildi. Bozorlar bahorda zaxiradagi mahsulotni sotib, pulini 2018-yil 1-iyungacha qaytarishi lozim edi. Biroq bahorda piyozlar chiriy boshlagach, muammo yuzaga keldi, dedi Toshbozor savdo mulozimi. Ozodlikdagi mavjud hujjatlarga ko'ra, bozorlar rahbarlari fevral oyida mutasaddi tashkilotlarga chiqib, bozorda piyoz narxining past bo'layotgani va piyozlarni saqlash imkoni bo'lmayotgani uchun amaliy yordam so'rab murojaat qilishgan. Biroq bizning yozma murojaatlarimiz barchasi e'tiborsiz qoldirildi. Mart oyi oxiriga kelibgina piyozni sotishga ruxsat berildi, biroq uji kech bo'lgandi. Piyoz pachtis chirib bo'lgandi. Shu bois byudjet idoralariga sotishga to'g'ri keldi, dedi poytaxt bozorlaridan birining xodimi. Ko'karib ketgan piyoz Toshkentda o'qituvchilarga pullanayotgani to'g'risida Ozodlik 3-aprelda xabar qildi va ertasiga Toshkent shahar hokimligi piyozni bepul tarqatish to'g'risidagi qarorini qabul qildi. Bozorlar omborxonalarida chirib yotgan piyozni bepul sotish uchun Toshkent shahar hokimi, Toshkent shahar prokurori, Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2018-yil 4-aprel kuni qo'shma qarorni imzoladi. Qaror bahor fasli erta kelganligi, havo harorati keskin isib ketishi oqibatida tegishli mutasaddi idoralarning zaxiraga g'amlangan piyozning sifati o'zgarishi mumkinligi haqidagi xulosalarini inobatga olib, shuningdek ortiqcha isrofgarchilikni oldini olish maqsadida qabul qilingani ta'kidlandi. Shu bilan chirigan piyoz muammosi tugaganday bo'ldi. Biroq bozorlar ma'muriyati 2018-yil 1-iyunga qadar byudjetdan olgan pullarni qaytarishi lozim edi. Bozorlar belgilangan muddatda pulni qaytarmagach, iyun oyi o'rtalarida Bosh prokuratura tekshirish boshladi va tekshirish natijasida bozor rahbarlari hibsga olindi. Ozodlikka bog'langan hibsdagilar yaqinlari iddaosiga ko'ra, avvaliga ko'rilgan zararning 10%ini qoplaganini ozod qilamiz deb va'da berilgan, biroq bu pulni to'laganlar ham keyin qayta hibsga olingan. Biz hibsdagilarning qarindoshlari hammamiz bir-birimiz bilan aloqadamiz. Shuning uchun kim qancha berdi, kim nima qilyapti hammasidan xabardormiz. Boshida ko'rilgan zararning 10%ini to'laganini ozod qilamiz deyishdi. Keyin Sergeli avtomobil bozori, ippodrom va O'rikzor bozorlari rahbarlari shu pulni berishgach ularni chiqarib yuborishdi. Lekin oradan 1-2 kun o'tgach ularni yana qamab qo'yishdi. Chorsu bilan Yunusobod bozorlar rahbarlari ham bu pulni berishdi. Biroq ularni umuman chiqarishmadi. Biz esa buncha pulni topa olmadik. Biroq dadam bizga uyimizni sotib pulini berishimizni aytgan. Buni dadam advokat orqali bizga yetkazdi. Endi uyimizni sotsak kerak, dedi hibsdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir suhbatdoshimiz esa hibsdagilar bilan uchrashtirilmayotganidan shikoyat qildi. Erimning davleniyasi bor, u yerda yana insult bo'lganlar bor. Tibbiy muolajaga muhtojlar ko'p qamalganlar orasida. Bizni uchrashtirishmayapti, 2 oy bo'lib qoldi, nima gapligini ham bilmaymiz. Erim odam o'ldirgan jinoyatchi bo'lmasa, piyozini o'zlari majburlab berishdi. Endi erimni aybdor qilishmoqchi. Aslida boshidan zaxira masalasini yaxshilab rejalashtirmagan mutasaddilar aybdor-ku, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining rafiqasi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Arizona shtatidan 6 marta AQSh senatori etib saylangan urush qahramoni Jon Makkin 81 yoshida vafot etdi. U Hanoi shahridagi mashhur Hilton qamog'ida taxminan 6 yil qiynoqlarga solinib, tutqunlikda saqlangandi. Necha 10 yillar davomida senatda yovqurligi bilan nom qozongan Makkin 2 marta prezidentlik saylovida qatnashib, mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Makkin 25 avgustda kasallikka taslim bo'lishidan oldin miya saratoniga qarshi tinmay kurashdi. Kuni bitib borayotganini sezgan Makkin so'nggi oylarda Arizona shtatidagi ranchoda oilasi va do'stlari qurshovida bo'ldi. Hamda beorom to'lqinlar, yaxshi damlar, adolatli ishlar, ulug' janglar va e'tirof uchun boshqa sabablar kitobi chop etilishi va hayoti haqidagi hujjatli telefilm namoyish etilishini kutib yashadi. Makkin kitobida yana qancha umri qolganini bilmasligini, shu bilan birga tinmay amaldagi prezident Donald Trampni tanqid qilganini, 2008-yilgi prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Alyaska shtatining sobiq gubernatori Sara Peylinni o'ziga sherik qilganidan afsusda ekanini, muz solingan Absolut Elix arog'ini ichayotib, mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tiboridan xavotirga tushganini hikoya qiladi. Uzoq vaqt Senatning qurolli kuchlar masalalari bo'yicha qo'mitasiga rahbar bo'lib xizmat qilgan Makkin, mudofa va tashqi siyosat masalalari bo'yicha ekspert sanalar edi. Makkin 1936-yil 29-avgust kuni AQShning Panamadagi Koko harbiy dengiz stansiyasida uzoq harbiy tarixga ega oilada dunyoga keldi. Ikkalasi ham 4 yulduzli admiral bo'lgan, otasi va bobosi izidan borib 1958-yil Annapolis shahridagi harbiy akademiyani tugatdi. Oradan 10 yilcha vaqt ham o'tmasdan Makkin Vietnamga urushga ketdi. Uning uchog'i Hanoi shahri ustida urib tushirildi va shundan so'ng uchuvchi hayotining afsonaviy qismi boshlandi. Ikkala qo'li va tizzasi singani, kundalik qiynoqlari uzoq vaqt bir kishilik qamoqda ushlab turilganiga qaramay, Makkin tutqunlikdan ertaroq chiqish takliflarini rad etdi. U faqat eng so'nggi AQSh mahbusi qamoqdan chiqib ketgandan so'nggina bu yerdan ketaman deb aytdi.
I fell in love with my country when I was a prisoner in someone else's. I loved it not just for the many comforts of life here. I loved it for its decency, for its faith, and the wisdom, justice and goodness of its people.
Men boshqa mamlakatda qamoqda o'tirganimda o'zimning mamlakatimni yaxshi ko'rib qoldim, dedi u 2008-yilgi prezident saylovida Respublikachilar partiyasi nomidan nomzod qilib ko'rsatilayotgan payt. Men Amerika Qo'shma Shtatlarini odilligi, donishmandlikka ishonishi, adolatli va odamlari mehribonligi uchun yaxshi ko'rib qoldim. Men uni jo'g'rafiy hududligi uchun emas, kurashish uchun g'oya bo'lgani uchun ham yaxshi ko'rib qoldim. Men butunlay o'zgarib ketgan va endi o'zimga emas, vatanimga tegishli bo'lib qolgan edim, dedi Jon Makkin. Makkinning bu so'zlarga ishonish qiyin. U hech qachon o'zini esdan chiqargan emas, dedi uni yaqindan bilganlar. Makkin senator sifatida prezidentlarni qaysi partiyaga mansubligidan qat'iy nazar o'z qarashlariga to'g'ri kelmagan xatti-harakatlari uchun keskin tanqid qilib keldi. Jamoatchilik ko'z o'ngida urush qahramonidan siyosat timsoliga aylandi va oqimga qarshi boruvchi kishi obro'siga ega bo'ldi. U Kongressning vakillar palatasida ilk parlament a'zoligi muddatini o'tayotgan paytda prezident Reyginga qarshi fikr bildirgani uchun umrining oxirigacha hurmatga sazovor respublikachi bo'lib qoldi. O'sha paytda Reygin Bayrut shahriga cheklangan harbiy dengizchi qo'shinlarini mudofa uchun joylashtirish to'g'risida qaror berganda, Makkin unga dadil qarshi chiqdi. Alal oqibat Makkin haq bo'lib chiqdi. Xudgush bombachi 1983-yil oktyabrida dengiz piyoda qo'shinlari joylashgan barakka portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinasida bostirib kelib, uni portlatib yubordi va 241 nafar dengizchining umriga zomin bo'ldi. 1986-yili AQSh senatori etib saylangach, Makkinning obro'si yanada ko'tarilib ketdi. O'shanda u boshqa bir respublikachi prezident Jorj Bushning soliqlarni kamaytirish, Guantanamo qamoqxonasidagi qiynoqqa solish ayblovlari va AQShning Iroqdagi strategiyasiga oid siyosatiga qayta-qayta qarshi chiqqandi. Makkin Demokratlar partiyasi rahbarlarini ham ayab o'tirmas edi. U prezident Barak Obama tashqi siyosatining keskin tanqidchilaridan biriga aylandi. Obamaning AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga qaror qilgani hamda prezident Bashar Asad o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagandan so'ng u bosib o'tishi mumkin bo'lmagan qizil chiziq o'rnatishni rad etgani bilan sira kelisha olmadi. 2017-yilda respublikachi Donald Tramp hokimiyatni egallagandan so'ng ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Makkin bu prezidentning ham bosh muxolifiga aylandi. Ikkalasi tashqi siyosat, ayniqsa Suriya, Rossiya va Xitoy masalasida jamoatchilik ko'z o'ngida gap talashadigan bo'ldi. Yo'lini kesib o'tishga jur'at qilgan respublikachilar va demokratlarni kamsitadigan Tramp Makkinni noqobil deb atadi. U prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Makkinni asirga tushgani uchun urush qahramoni bo'ldi deb ustidan kulgan va asirga tushmagan odamlarni yaxshi ko'raman dedi. Ammo Makkinning o'zi ham senatorligi davomida immigratsiya siyosati, abort qilish va soliqlarni qisqartirish singari ko'plab masalalarda aniq bir mavqeini tutib gapirmagani va qarashlari vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgani uchun ko'p marta tanqidga uchradi. u Iroqdagi urushni dastaklab chiqdi. 2008-yilgi saylovda hech kimga ma'lum bo'lmagan Sara Palinni sherik qilib olgani uchun kulgiga qoldi va katta farq bilan Obamaga yutqazib qo'ydi. Makkeyn hech qachon xalqaro siyosat haqida dangal gapirishdan tortinmagan, ba'zi siyosatchilarning yungini teskari silashdan ham tap tortmagan. Uning sodda xalqona tili murakkab siyosiy muammolarni oson tushunib olish imkonini berardi. Makkeyn Sharqiy Yevropa mamlakatlarining NATOga a'zo bo'lishini qattiq turib himoya qildi. 2017-yil aprelda Makkeyn Chernogoriyaga safar qildi va ushbu kichik mamlakatning G'arbning xavfsizlik ittifoqiga qabul qilinishi mintaqa xavfsizligi va o'nglab olinayotgan Rossiyaga qarshi turish uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Oradan bir necha hafta o'tib, Chernogoriya NATO a'zosi bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2017-yil 8-iyun kuni e'lon qilingan intervyusida uzoq vaqtdan beri tanqidchisi va o'zini dunyoga islom davlatidan ko'ra ko'proq tahdid qilayotgan kishi deya atagan Makkeynni qo'hna dunyoda yashayotgan odam deya ta'rifladi. Makkeynning Rossiya haqidagi o'zini mamlakat deb atamoqchi bo'layotgan benzokolonka degan so'zlari matalga aylanib ketdi. Putin shunga qaramasdan sobiq AQSh prezidentligiga nomzod Makkeynning vatanparvarligini e'tirof etishini ta'kidlagandi. Makkeyn umr yo'ldoshi Sindi bilan birga 38 yil yashadi. Uning 5 nafar farzandi, oldingi oilasidan esa yana 2 nafar o'gay farzandi bor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-avgust seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston prezidenti mansabdor shaxslarga bundan buyon yakshanba kuni dam olish to'g'risida ko'rsatma berdi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh hududini noma'lum samolyotlar o'qqa tutdi. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy yana 30 kunga qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Mansabdor shaxslar bundan buyon shanba kuni soat 17:00 gacha ishlab, yakshanba kuni dam oladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 avgust kuni devon xodimlari ishtirokida o'tgan yig'ilish paytida ko'rsatma berdi. Prezidentning aytishicha, davlat mansabdorlari yakshanba kunlari dam olib, vaqtini oilasi bilan o'tkazishi lozim. Yig'ilishda majlislar vaqtini ham kamaytirish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Prezident majlislar vaqti 1.5 soatdan oshmasligi kerakligini belgilagan. 2017-yilning bahorida Shavkat Mirziyoyev respublika darajasidagi rahbarlar uchun favqulodda holat e'lon qilib, kuchaytirilgan tartibda ish olib borilishini aytgandi. Shundan so'ng davlat amaldorlari 24 soatlik rejimda ishlay boshlagandi. Afg'oniston rasmiylari 27 avgust kuni Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda qaysi davlatga yoki kimga tegishli ekani noma'lum bo'lgan harbiy samolyotlar jangarilar pozitsiyalarini o'qqa tutganini ma'lum qildi. Ma'lumot aytilishicha 8 nafar jangari o'ldirilgan, 6 jangari yaralangan. Bu voqea Tojikistonning Farxor qishlog'ida afg'on jangarilari chegara hududida 2 nafar tojikistonlikni otib o'ldirgani va 1 nafar tojikistonlikni yaralaganidan 1 kun o'tib sodir bo'ldi. Tojikiston hukumati samolyotlar va vertolyotlar tojik armiyasiga tegishli emasligini bildirdi. Tojikistonda o'z harbiy bazasiga ega bo'lgan Rossiya ham bu voqeaga aloqador emasligini ma'lum qildi. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan Farxor qishlog'ida 26 avgust kuni Niva avtomashinasida ketayotgan tojikistonliklarga qarata afg'on jangarilari otgan o'qdan 2 kishi halok bo'lgan va 1 kishi yaralangandi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Turkiya qamoqxonasida 6 oyga yaqin ushlab turilgan nemis jurnalisti Masaliy Tolu 26 avgust kuni Germaniyaga qaytib keldi. U matbuot anjumani o'tkazib, adolatni qaror toptirish yo'nalishida kurashishini davom ettirishini aytdi.
Ich bin zwar heute hier, aber hunderte Kollegen
kollegina.
Men hozir bu yerdaman, biroq yuzlab erkak va ayol hamkasbi, muxolifat faollari, yuristlar va 70 ming talaba qamoqda o'tiribdi. Ularni ham ozod qilishgani yo'q, dedi Tolu. Germaniyada tug'ilib o'sgan turk millatiga mansub Tolu 2017 yilning bahorida terrorchilikni targ'ib qilgan va mamlakatda tashkillangan tashkilotga a'zo bo'lgan degan ayblov bilan qamoqqa olingan edi. Jurnalist o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagan Tolu o'tgan yilning dekabrida qamoqdan ozod etilgan, biroq unga joriy yilning 20-avgustidagina Turkiyani tark etishga ruxsat berilgan. Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni 30 kunga hibs qilish to'g'risida qaror chiqardi. Navalniy shu bilan joriy yilda ikkinchi marta qamalmoqda. Bundan avval may oyida u "Sizga podshoh emas" aksiyasini uyushtirgani uchun 30 kun hibsda saqlangandi. Bu safar esa uni 28 yanvar kuni saylovchilar zabastovkasini noqonuniy tarzda uyushtirganlikda ayblashmoqda.
По политическим мотивам это очевидно связано с 9 сентября, но просто вот связано.
Сиёси омил haqida gapiradigan bo'lsak, sudning bu qarori 9-sentyabrda o'tadigan norozilik namoyishlari bilan bog'liq. Shu kuni pensiya yoshi oshirilishiga qarshi namoyishlar o'tkaziladi, dedi Navalniyning advokati Ivan Jdanov. Aleksey Navalniy 25 avgustda qo'lga olingan edi. AQSh prezidenti Donald Trump 25 avgust kuni olamdan o'tgan senator Jon McCain xotirasiga bag'ishlangan rasmiy ta'ziyani e'lon qilishdan bosh tortdi. Bu haqda ismi aytilmayotgan manbalarga tayangan holda Washington Post xabar berdi. Gazetaning yozishicha, McCain sobiq prezidentlar George Bush va Barack Obamaga o'zining dafn marosimida ishtirok etib, nutq so'zlashni vasiyat qilgan. Ayni paytda McCain o'z vasiyatida Trumpni dafn marosimiga taklif qilmaslikni iltimos etgan. Arizona shtatidan 6 marta AQSh senatori etib saylangan Vietnam urushi qahramoni John McCain 81 yoshida vafot etgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotim. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda tungi klubda o'ldirilgan sportchi Jamshid Kenjayev voqeasi tafsilotlari ochiqlandi.
Men bilmadim, qatiga tushdim. Men shu holatda bo'ldim, hamma yutib tashlayapti meni.
Bosh vazir Aripov majlisbozlik va qog'ozbozlikni tugatmoqchi. O'zbekistonlik qalamkashlar O'shdagi adabiy anjumanda ishtirok etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent telekanalida sportchi Jamshid Kenjayevni tungi klub qo'riqchilari qanday o'ldirishgani haqida lavha namoyish etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent telekanalining poytaxt vaziyat dasturida 8-avgust kuni Aurum 898 tungi klubida taniqli sportchi Jamshid Kenjayevning o'ldirilgani to'g'risidagi lavha namoyish etildi. Lavhada bildirilishicha, Jamshid Kenjayev Aurum 898 tungi klubiga kelishdan oldin China Town kafesida bo'lgan. Bu yerda u o'z tanishining tug'ilgan kunini nishonlab spirtli ichimliklar ichgan. Keyin tungi soat 11:30 larda Aurum 898 klubiga borgan Jamshid Kenjayevning qo'lida pichoq borligini ko'rgan klub qo'riqchilari uni ichkariga kiritishmagan va shu asnoda janjal kelib chiqqan. Muxbirning aytishicha, Kenjayev ikki qo'riqchiga oshxona pichog'i bilan hamla qilgan. Keyin qo'riqchilar uning o'zini kaltaklashgan. Bita, pichoq, oyoq va qo'llar bilan yetkazilgan jarohatlar oqibatida Jamshid Kenjayev shifoxonada jon bergan. U pichoq bilan zarba bergach, sherigimizni yiqitib olib qo'yib yubormadi. Uning qo'lida pichoq bor edi, undan tortib olishning ilojisi bo'lmasdi. Biz qo'rqib ketgandik, degan qo'riqchilardan biri.
Urgandan keyin pichoqni qo'yib yubordi, oldim pichoqni. Men bilmadim, qatiga tushdim. mashhur holatda bo'ldi, hamma yutib tashlayaptimlar uchun.
deb aytgan lavhada tungi klub qo'riqchilaridan yana biri. Toshkent shahar prokuraturasida bo'lim boshlig'i o'rinbosari Farhod Boboniyozovning aytishicha, klubning 4 nafar qo'riqchisiga nisbatan jinoyat kodeksining 97 va 277 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Lavhada ta'kidlanishicha, Aurum 898 tungi klubi qo'riqchilari og'zaki kelishuv asosida ishga qabul qilingan va ularning har biriga kuniga 60 ming so'mdan ish haqqi to'langan. Bundan tashqari, qo'riqchilarga xizmat vaqtida bitalar, pichoqlar va boshqa turdagi qurollardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ayni vaqtda huquq-tartibot organlari tungi klub faoliyatini tekshirishmoqda. Lavhada aytilishicha, marhum sportchining xatti-harakatlariga ham jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida baho beriladi.
2016 yilga qadar erkin kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan Jamshid Kenjayev vaqtincha ishsiz qolgan edi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi vaqtlarda uning axloqiy tarbiyasi o'zgarib borgan. Spirtli ichimliklar iste'mol qilishga ruju qo'ygan, urush janjallarga moyilligi ortib, doimiy tarzda yonida pichoq olib yurgan. Biroq uning bu xatti-harakatlariga hech kim e'tibor bermagan, unga nasihat qilmagan,
deb bildiriladi lavhada.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlislar sonini kamaytirib, tong saharda yoki yarim kechada yig'ilish o'tkazishni butunlay cheklash bo'yicha topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Abdulla Aripov qog'ozbozlik va majlisbozlikka doir yangi tartib bo'yicha hujjatni 24 avgust kuni shoshilinch ravishda imzolagani aytilyapti. Nima sababdan shoshilinch ravishda bu qarorga kelingani Ozodlikka noma'lum. Kunuz nashrining yozishicha, Aripov tomonidan imzolangan yangi hujjatda davlat organlari va idoralari rahbarlariga, jumladan mahalliy hokimiyatlarga aniq ish reglamentini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan. Hujjatga ko'ra, endilikda yig'ilishlar soni keskin kamaytirilib, haftasiga 2-3 majlisdan ko'p bo'lmasligi belgilangan. Toshkentda o'tadigan majlislar 2 soatdan, viloyat, shahar va tumanlarda esa 1-1.5 soatdan oshmasligi lozim qilib belgilangan. Shuningdek, endilikda tong saharda yoki yarim kechada majlis o'tkazish qat'iyan cheklanadi. Shu paytgacha hokimlikda biror yig'ilish bo'lsa, o'sha hududdagi barcha idora tashkilotlar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar birday ishtirok etib kelayotgandi. Yangi tartibga ko'ra bunga ham barham beriladi. Yig'ilishga aloqasi bo'lmagan korxonalar, idoralar va jamoat tashkilotlarining rahbar va xodimlari, fermer va tadbirkorlar umuman taklif etilmaydi. Endilikda majlislarda uzundan-uzun nutq qilish ham cheklanadi. Bu uchun aniq reglament belgilangan bo'lib, so'zga chiqqan odam 5-7 daqiqagina gapirishi mumkin. Aripov imzolagan yangi hujjatga muvofiq, endilikda ortiqcha qog'ozbozlikka ham yo'l qo'yilmaydi. Hech kimga keragi bo'lmagan ma'lumotlar va hisobotlarni talab qilish amaliyotiga qat'iyan barham beriladi. Majlisbozlik va qog'ozbozlikka oid yangi tartibni buzganga qanday chora ko'rilishi noma'lum. Bu vaqtda hujjatda biror narsa deyilmagan. Bir yil avval prezident Mirziyoyev ham hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini tanqid qilgandi. Bu vaqtda Mirziyoyev 2017-yilning 9 avgust kuni o'tgan hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida gapirgandi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzolagani xabar qilingandi. Mirziyoyevning ushbu tanqididan so'ng mamlakatdagi siyosiy partiyalar ham shu paytga qadar quruq majlisbozlik qilib kelganini tan olgandi. Biz asosan samarasiz yig'ilishlar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolayotganimiz ham bor gap. Achchiq haqiqat bo'lsa ham tan olish kerakki, mahalliy kengashlarimiz faoliyatini ham ijobiy baholab bo'lmaydi, degandi Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari Xotamjon Ketmonov. Boshqa partiyalar vakillari ham quruq raqamlardan iborat hisobotlar topshirish bilan mashg'ul bo'lib qolganliklari amaliy ishga o'tish vaqti kelganini aytgandi. Siyosiy partiyalar bu va'dasining ustidan chiqqan yoki chiqmagani haqida Ozodlikda biror xabar yo'q. Biroq so'nggi bir yil davomida majlislar kamaygani kuzatilmadi.
O'tgan hafta so'ngida O'shda o'zbek tilida chop etiluvchi yagona davlat nashri bo'lgan O'sh sadosi gazetasi o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik ijodkorlar ishtirokida Vatan madhi deb nomlangan adabiy anjuman o'tkazdi. Tadbirda O'zbekistondan 30 ga yaqin ijodkor ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Sohiba Shokirovaga ko'ra, tadbir 3 davlat mustaqillik bayramlariga bag'ishlanib o'tkazildi.
Mazkur tadbirimiz eng asosiysi davlatlarimiz do'stlik bir ko'prigi deb hisobladik, chunki tadbirimizni nomlanishi o'zi vatan madhi deb ataladi,
deydi Sohiba Shokirova. Bobur nomli O'sh o'zbek akademik teatrida bo'lib o'tgan anjuman 3 davlat madhiyasining yangrashi bilan boshlandi. Tadbir avvalida o'shlik ijodkorlar mehmonlarga o'z ijodlaridan namunalar taqdim etdilar. Anjumanga kelgan Qirg'iziston parlamenti deputati Aynur Altibayeva mahalliy ijodkorlar va jurnalist ayollarga Datqa Ayim davlat ko'krak nishonini topshirdi. Shundan so'ng qo'shni O'zbekiston va Tojikistondan kelgan ijodkorlarga so'z berildi. Mehmonlar ham o'z ijod namunalari bilan o'rtoqlashdilar. O'zbekistonlik jurnalist G'olibjon Abdullayev adabiyot va san'at hech qachon chegara bilmaganini urg'uladi.
Biz Tursunboy Adashbayevni Qirg'izistonda tug'ilgan o'zbekning buyuk shoiri deymiz. Usmon Temurni nafaqat Qodirjon Sobirov orqali yoki katta shoirlar, yozuvchilar, ijodkorlar, jurnalistlar orqali o'zbekcha katta shoir deymiz. Men hammaga Shavkat Rahmon bizni mahallamizda tug'ilgan deb aldashim mumkin, hamma ishonadi. Shuning uchun men bilib opamni gapiga qo'shilaman. Chegarada, bojxonada, yana xona-xonada
deydi Andijon Noma gazetasi bosh muharriri o'rinbosari G'olibjon Abdullayev. O'zbekistonlik shoira Muazzam Ibrohimova Ozodlik bilan suhbatda bu kabi tadbirlardan biri yaqinda Farg'onada bo'lib o'tganini, unga Qirg'izistondan ham ko'plab ijodkorlar qatnashganini aytdi.
Mana biz yaqinda Farg'onani Bodil qishlog'ida Shavkat Rahmon hamda Rauf Parfiy xotirasiga atalgan bir chiroyli tadbir uyushtirgandik. Qirg'izistondan tashrif buyurgan shu qadrdonlarimiz bu tadbirda ishtirok etib, juda xursand qilishdi. Niyatim yanada bu aloqalar mustahkamlansin, xalqlarimiz orasidagi do'stlik yanada barqaror bo'lsin, yanada kuchli bo'lsin. Biz qachon kuchlimiz, qachongina bir bo'lsak, qachongina o'rtadagi o'sha haligi devorlar bo'lmasa,
dedi Muazzam Ibrohimova. Anjuman chog'ida Bobur teatri xonandalari o'z qo'shiqlari bilan davra fayziga fayz qo'shdi. Uch davlat mustaqillik bayramlari arafasida O'z sadosi gazetasi xodimlari tomonidan tashkil qilingan tadbir doirasida o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik ijodkorlar asarlari o'rin olgan Almanax jurnali taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Tadbirda o'zbekistonlik jurnalist va shoir yozuvchilar dohil jami 100 dan ziyod qalamkash ishtirok etdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Afg'onistonlik jangarilar chegarada 2 tojikistonlikni o'ldirdi. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston 6-chi oltin medalni qo'lga kiritdi. Tojikistonda endi qabr toshlari ham tartibga solinadi. IShIDning Afg'onistondagi lideri o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston sport.
Osiyo o'yinlari. O'zbekiston 6-chi oltin medalni Tokio 2020 olimpiadasiga ilk litsenziyani qo'lga kiritdi va Osiyo rekordini o'rnatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 26 avgust kuni o'zbekistonlik Ruslan Nuruddinov dast ko'tarishda 191 kilo, siltab ko'tarishda 230 kilo, umumiy hisobda 420 kilo natija ko'rsatib, oltin medalga sazovor bo'ldi. Ushbu oltin medal o'zbekistonlik og'ir atletikachilar uchun Osiyo Osiyo o'yinlari tarixidagi birinchisi hisoblanadi, deyiladi Milliy Olimpiya Qo'mitasi xabarida. Ayni shu kuni Ruslan Nuriddinov siltab ko'tarishda 227 kilo tosh ko'tarib, Osiyo rekordini o'rnatdi. Nuriddinovning medali O'zbekiston jamoasi Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritgan 6-chi oltin medal bo'ldi. Ruslan Nuriddinov Rio Olimpiadasida Olimpiada chempioni unvonini ham qo'lga kiritgan edi. Og'ir atletika bo'yicha ayollar o'rtasidagi musobaqada Osiyo o'yinlarida Omadoy Otaqo'ziyeva dast ko'tarishda 101 kilo, siltab ko'tarishda 131 kilo, umumiy hisobda esa 232 kilo toshni ko'tarib, kumush medalga sazovor bo'ldi. 25 avgust kuni tennis bo'yicha musobaqalarda o'zbekistonlik tennischi Denis Istomin oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Denis Istomin mazkur g'alabasi bilan 2020 yilgi Yaponiya poytaxti Tokio shahrida bo'lib o'tadigan Olimpiya o'yinlari litsenziyasini ham qo'lga kiritdi. Bu O'zbekistonga Tokio Olimpiadasida qatnashish uchun berilgan ilk litsenziya bo'ldi. O'zbekiston sport delegatsiyasi 16 yil ichida ilk marotaba tennis bo'yicha Osiyo o'yinlarida oltin medalga ega chiqdi. Bungacha 2002 yili Pusan mezbonlik qilgan Osiyo Olimpiadasida Iroda To'laganova va oltin medalga sazovor bo'lgandi. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston jamoasi jami 28 ta medalga egalik qilmoqda. Ulardan 6 tasi oltin, 11 tasi kumush va 11 tasi bronza. 9-chi kun musobaqalaridan so'ng O'zbekiston delegatsiyasi medallar bo'yicha umumiy reytingdagi 8-chi o'rindan 10-chi o'ringa tushib qoldi. O'zbekistonning reytingdagi avvalgi o'rinlarini 9 ta oltin medalni qo'lga kiritgan Tailand va 7-ta oltin medalga egalik qilayotgan Hindiston egalladi. 27 avgust holatiga ko'ra O'zbekiston Osiyo o'yinlarida medallar bo'yicha reytingning 10-chi pog'onasini egallab, Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi o'rinda bormoqda. Mazkur reytingning birinchi uchligini Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya egallamoqda. 18 Osiyo o'yinlariga Indoneziya poytaxti Jakarta hamda Sumatra orolidagi yirik shaharlardan biri Palembang mezbonlik qilmoqda. 18 avgustdan 2 sentyabrgacha davom etadigan o'yinlarda 45 mamlakatdan jami 9700 nafar sportchi 42 sport turi bo'yicha 476 ta medal uchun kurashadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik jangarilar chegarada 2 tojikistonlikni o'ldirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston chegara xizmati Xotlan viloyatining Afg'oniston bilan chegaradosh Farxor tumanida istiqomat qiluvchi 3 kishiga Taliban jangarilari tomonidan hujum qilingani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Jangarilar Kalashnikov avtomati va minomyotdan Niva avtomobiliga hujum qilgan, avtomobilda 3 nafar o'rmon xodimi bo'lgan. Ulardan 2 nafari halok bo'lgan, 1 nafari jarohat olgan. Tojikiston Respublikasi chegara xizmatidagi manba 27 avgust kuni bergan xabarga qaraganda, o'rmon inspektorlari faoliyat uchun rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan. O'sha kuni ular pichan o'rish uchun yo'lga chiqqan edi. Biroq qo'shni davlat hududidan o'qqa tutilganlar. Dastlabki tergov shuni ko'rsatmoqdaki, tojikistonliklar Kalashnikov avtomati va minomyotdan otib o'ldirilgan, dedi Tojikiston chegara xizmatidagi manba. Uning so'zlariga qaraganda, ayni damda tojik-afg'on chegarasi nazoratga olingan va u yerga qo'shimcha chegara xizmati va militsiya kuchlari tashlangan. 27 avgust kuni hodisa joyiga 2 vertolyotda Dushanbedan huquq-tartibot idoralarining yuqori lavozimli vakillari yetib kelgan. Ular orasida Ichki ishlar vaziri va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi bor. Afg'oniston chegarasi yaqinida halok bo'lgan farxorlik 2 fuqaroning jasadi ekspertiza uchun tuman markaziy shifoxonasiga olib kelindi. Tergov davom etmoqda va tegishli idoralar barcha taxminlarni ko'rib chiqmoqda. Ekspertizadan so'ng o'ldirilganlarning jasadi dafn uchun qarindoshlariga beriladi, dedi manba. Tuman shifoxonasi shifokorlari jarohat olgan 3-chi o'rmon inspektori shifoxonaga olib kelinmaganini aytishdi. Hodisa 26 avgust kun yarmida Afg'oniston bilan chegarada yuz bergan. Farxor tumanidagi politsiya vakillarining aytishicha, o'q otish natijasida 2 kishi halok bo'lib, 1 kishi jarohat oldi. Ulardan uchalasi ham o'rmonchilar edi. Hujum Afg'oniston tomonidan bo'ldi, deydi manba. Vafot etganlarning ismi sharifi ma'lum qilindi. Ulardan biri 1965 yilda tug'ilgan Saidov Amirxon, mustaqillikning 20 yilligi jamoatining 1-may qishlog'ida yashab kelgan va 1958 yilda tug'ilgan Davlat Sangakov, G'alaba jamoatining Markzor qishlog'ida yashagan. Jarohat olganning ismi sharifi esa Safarxon Rahmonov. Farxor tumani bilan chegaradosh bo'lgan Afg'onistonning Tohor viloyati politsiyasining matbuot kotibi Xalil Asrning so'zlariga qaraganda, ular hodisadan xabar topishgan. Hozircha hujum ortida kim turganligini bilmasligini aytgan Xalil Asr bu hudud Taliban qo'lida deya ta'kidladi. Shu yilning bahorida Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Rajabali Rahmonali Dushanbeda bo'lib o'tgan konferensiyalardan birida Tojikiston bilan chegarada 4000 ga yaqin jangari to'planib qolganidan o'z xavotirini bildirgandi. Tojikiston Afg'oniston bilan 1400 kilometrga yaqin chegaraga ega.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
IŞİD'nin Afganistan kanatı rehberi Saad Arhabi memleket şarkıda nabud edildi. Mavzu tafsilatı bilen men alim kuhken Kabul'dan tanıştıraman. Afganistan şarkıda joylashgandan Garhor viloyati hokimi Hayotulloh Hayotning ma'lum qilishicha IŞİD jangarilarining Afganistan bo'yicha rehberi Saad Arhabi mazkur viloyatning Xugiyoni tumanida amalga oshirilgan havo hujumi natijasida halok etilgan. Unga ko'ra, mazkur hamlada IŞİD'ning boshqa 10 kishi jangarisi ham nobud bo'lgan. Mamlakatda IŞİD'ning asosiy markazi Nangarhor viloyatida joylashganini e'tirof etgan Hayotulloh Hayot Afg'oniston davlatini mazkur guruhni nobud etish uchun bor imkonlardan foydalanayotganini ta'kidladi.
Mas'ul Daish va Afg'oniston nomi Saad Arhabi
Pokistonning Urakzay mintaqasidan bo'lgan IŞİD'ning Afg'oniston qanoti rahbari Saad Arhabi havo hujumi natijasida Nangarhor viloyati Xugiyoni tumanining Vazirsangi mintaqasida qatl etildi. U bilan birga boshqa 10 jangari ham nobud bo'lgan. Shuningdek, IŞİD'ning o'q-dori anborlari ham yo'q qilingan.
Hadaf qarorga yetishida vazirnafta.
Xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistondagi qo'mondoni Martin O'Donnell mamlakat sharqida AQSh havo hujumida IŞİD'ning Afg'oniston qanoti rahbari halok etilganini tasdiqladi. Afg'on kuzatuvchi Hikmatullo Azami Saad Arhabini IŞİD'ning muhim rahbarlaridan ekanini aytadi. IŞİD faoliyati haqida qator maqolalar yozgan Azami Arhabi halokatini mamlakat bo'ylab mazkur guruh faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazadi deydi. Nangarhorda qatl etilgan IŞİD'ning Afg'oniston bo'yicha rahbari Saad Arhabini bundan 2 yil oldin mamlakat sharqidan nobud etilgan IŞİD'ning sobiq rahbari Hofiz Saidning jiyani ekani aytiladi. Afg'oniston bo'ylab IŞİD jangarilari talafotiga nisbatan mazkur guruh saflariga kiradigan jangarilar soni ko'pligini aytadi Hikmat Azami. So'nggi oylar davomida Afg'oniston sharqiy viloyati Nangarhor hamda shimoliy Juzjon va Sarpul viloyatlarida IŞİD jangarilari faoliyati kuzatilgan. Bundan taxminan bir oy oldin Juzjon viloyatida o'nlab kishi IŞİD jangarilari toliblar chiquvi oqibatida davlat kuchlariga taslim bo'lgan edilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati Ohangaron shahrida yashovchi tadbirkor Gulnora Yo'ldoshovaning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishicha, uning do'konini shahardan o'tgan magistral yo'lni kengaytirish vaji bilan buzish rejalashtirilgan. Biroq 20 yildan buyon tadbirkorlik qilib kelayotgan 42 yashar Gulnora Yo'ldoshovaning ozodlikka aytishicha, uning do'konini buzish uchun avvaldan ogohlantirishmagan va tovon puli ham berishmayapti. Shu bois tadbirkor ayol do'konning buzilishiga qarshilik qilayotganini aytadi. Tadbirkor ayol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Qonun qoida bo'yicha bizga ogohlantirish berilish kerak edi. Bular ogohlantirish ham bergani yo'q bizga. Trassa bo'ylab qurilish ishlari boshlangan. Uylari buzib tashab, uzi dom boshlandi mana. Endi mana bozorga keldi. Bozorda hali ichkarida qurilish boshlangani yo'q, lekin bizga savdo qilishga bermayapti. Ikkala tomonimi qurilishdan chiqqan chiqindi bilan to'kisib tashlagan. Bozorni ikkita yo'lini, oldi tomonimda barjor bilan yopilgan joylarni ham profnaktil bilan to'sib tashlagandi. Men lo'llik qilib ochtirdim.
Sizga magazinni ko'chirasan deyaptimi? Nima deyapti? Buz deyaptimi?
Buz deyapti. Birinchi yer beradi, pul beradi, to'g'rimi?
Hech qanaqa tovon puli bermayaptimi?
Yo'q, hech qanaqa taom puli haqida gap ham bo'layotgani yo'q. Hozir endi mana kecha bozorda yig'ilish bo'ldi. Magazin buzilar ekan, orqaga surilib quriladi dedi. O'sha joydan bizga do'kon qurar ekan. O'shandan biz yana sotib olar ekanmiz buni. Bizga hech qanaqa pul bermagan ekan, lekin biz sotib olar ekanmiz.
Bunga rozi bo'ldingizmi?
Nega rozi bo'lamanman?
O'zi nima uchun buzishyapti?
Yo'l kengayapti dedi. Yo'l o'sha turibdi. Domlar ham mana yo'lni yuziga tushyapti. Qatta anaqa magistral qurilar deb.
Endi qancha bino buzilyapti? Sizning do'kon, yana qancha?
Bozor to'lmasdi. Nechta tadbirkor tagida faoliyat ko'rsatayotgandi. Ular hammasi uje u arenda edi. Ular yig'ib ketdi. Bitta men hozir o'rtada qolib ketdim bir o'zim. Bozorning ichidan pavilyondan joy beryapti. Endi pavilyonning narxini qarang. 1 kvadrat metr joy bir oyga 36,000 so'm. Misol uchun men 100 kvadrat joy olsam, men 3,600 bozorga to'lashim kerak. Men bozorga to'laymanmi, kreditimni yopamanmi, ishchilarimga pul ishlaymanmi, qaysi birini qilaman? Men noroziman. Meni tomonimda pul bilan to'sib tashadi. Men tomonga odam o'tmayapti. Men savdo qila olmayapman do'konimda.
Endi buni maxsus to'sib qo'yishyaptimi?
Spetsialni qildida shu savdo qilmasin deb. Bilasizmi, profmaster bilan to'sdi-da birinchi. Keyin o'sha mana qurilishdan chiqqan chiqindilar bilan to'sdi. Ikki tomonini to'sib tashadi.
Gulnor opa, endi u yerda qurilish ketayotgan bo'lsa, balki maxsus sizning do'koningiz to'silmagandir, balki o'sha qurilishda chiqindilari uyilib qolayotgandir, chiqindilar ketayotgan
bo'lsa. Yo'q, agar qurilishda chiqindilari bo'lsa, boshqa joydagi chiqindini olib kelib, meni yonimga to'kmaydi. Bu chiqindilar bu yerdagi qurilishdan chiqmagan. Buni spetsialni olib kelib, katta kamazlarda to'kdi. Spetsialni qildi. Buni nega hali binolar buzilmasdan bizni chiqindi bilan to'ldirib tashlayapti?
Sizga qachongacha bu buzasan degan muddat qo'ydimi biror bir?
Yo'q, hech qanaqa muddat qo'ygani yo'q. Bitta qog'oz berdi, shu ana mana shu o'zimiz hokimiyatda qog'ozini. Menga o'sha shunaqa paytga buzasan degan joyi ham yo'q. 18-avgust kuni berdi u qog'ozni ham menga. O'zi aslini olganda 6 oy oldin ogohlantirish berilishi kerak. Joy berilishi kerak, pul berilishi kerak, ana undan keyin buzilishi kerak. Bular hali hech narsa bermasdan buzib tashlamoqchi. Qayta qonunda yozilgan ekan bu.
Muammo bitta sizdanmi, boshqa hamma rozi bo'lib ko'chyaptimi?
Hech kim rozi bo'lib ko'chayotgani yo'q. Hamma zdaniya turibdi. Hech kim buzgisi kelmayapti. Pul bermasa, joy bermasa nega buzamiz? Berish kerakmi? Qaror qonunda ham bor-ku. Birinchi yer ber degan, birinchi ogohlantirish ber degan, keyin yer ber degan, keyin pul ber degan joylari bor. Boya prokuraturaga ham borib keldim. Shu masalani yozdim men. Nega? Nega meni ikkita tomonimni musor bilan to'sadi ular? 10 kundan beri men pul ham topshira olmayapman. Odam yo'q.
Prokuraturaga boribsiz, shikoyat qilibsiz. Biror natija bo'ldimi?
Bugungina men yozib keldim, yozma ravishda. Endi buni yozma ravishda yoz deydi. Vaqt o'tiveradi, cho'zilaveradi. Bu men umuman tushunmadim. Bu qani, nega mana bu qonun deydida o'zlari? O'zlari qonun doirasida ish qilmaydi. Nega?
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 4 sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Piyoz mojarosi. Toshkentda 11 bozorqum 2 oydan beri hibsda qolmoqda. Elektron to'lovlarda uzilishlar bir monopolist ikkinchisini ayblamoqda. Urush qahramonidan mashhur siyosatchiga aylangan Makkeyn. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
To'rtinchi 4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursusida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 19 avgustdan boshlab O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar plastik kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayni kunlarda PayMe va Click kabi ilovalar orqali onlayn to'lovlarda ham, masofiy to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirishda ham kechikish, uzilish va to'xtab qolishlar kuzatilmoqda. Bu vaziyatni sharhlagan moliyaviy mutaxassislar, muammoning O'zbekistondagi butun elektron to'lovlarning faqat bitta platforma, UzCard tizimi orqali o'tishiga borib taqalishi va monopolist bu tizimdagi istalgan texnik yoki boshqa muammolar mamlakat bank moliya tizimini kollaps halokatiga yetaklashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. 22 avgust kuni Ozodlik bog'langan UzCard rasmiylaridan biri mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarning internet orqali o'tishi, bu xizmatlarning esa o'z navbatida to'lig'icha O'zbektelekom kabellaridan keladigan internetga qaramligini ta'kidlaydi. 22-23 avgust kunlari Ozodlik UzCard tizimiga bog'langan barcha elektron to'lovlarning ishlash-ishlamasligini tekshirib ko'rish uchun xizmat mijozlari bilan bog'landi. PayMe ilovasi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi toshkentlik mijozlardan biri 22 avgust kuni bu ilova orqali to'lovlarni amalga oshira olmaganini bildirdi. Ayni paytda 23 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashayotgan paytning o'zida telefoni uchun onlayn to'lov qilishga uringan boshqa bir mijoz muammoga uchramagani, to'lov ortiqcha kutishlarsiz o'tganini bildirdi.
bir ishlab, bir ishlamayapti. Toshkentda uncha emas. Bilishimcha internet tezligi shundoq ham past bo'lgan viloyatlarda sezilyapti. Supermarket do'konlarida plastik karta orqali to'lash ham UzCard orqali o'tadi. UzCardning protsessining markazi yaxshi ishlamasa, butun tizim yaxshi ishlamaydi, deydi 23 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri. Bu suhbatdosh hukumat ayni kunlarda kuzatilayotgan bu uzilishlarni 32 millionlik mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarni bitta tizimga berib qo'yishni naqadar xavfli ekanidan berilgan ogohlantiruv signali sifatida qabul qilishimizga umid bildirmoqda. UzCard to'xtab qolsa, hamma elektron oldi-berdilar to'xtab qoladi. Mamlakatdagi biznes moliya bank kollaps bo'ladi. Bugungi juziy uzilishlar ana shu katta falokatni to'xtatish uchun hukumatdagilarni ko'zini ochsa yaxshi bo'lardi, deydi iqtisodchi tadbirkor. Bank moliya sohasi mutaxassislariga ko'ra, UzCard O'zbekistonda elektron to'lovlarini amalga oshirishni o'z monopoliyasiga aylantirgan yagona tizimdir va ayni kunlarda millionlab o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammo ildizi aynan shunga borib taqalmoqda. Bu iqtisodiyotga qancha ziyon yetkazayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Monopoliyalarni jilovlashi, tiyishi lozim bo'lgan antimonopoliya esa jimjit, deya sharh yozdi Telegram kanalida sharh qoldirganlardan biri.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvadagi Livada Center ijtimoiy fikrni o'rganish markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklar orasida boshqa millat vakillariga nisbatan salbiy kayfiyat keskin ortgan. Kuzatuvchilar Rossiya ruslar uchun kabi millatchilik shiorlari tarafdorlari sonining ko'payishi jamiyatda yuzaga kelayotgan iqtisodiy ijtimoiy qiyinchiliklar bilan bog'liq demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Nomaqbul millatlar ro'yxatining yuqori pog'onalariga rossiyaliklar tsigan lullarni, xitoyliklarni, vietnamliklarni va markaziy osiyoliklarni qo'ydi. Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar masalasida berilgan savolga so'rovdan o'tgan rossiyaliklarning 2% markaziy osiyoliklar bilan turmush qurishi mumkinligi, 3%gina ularning hamkasb sifatida ko'rish istagi borligini bildirgan. Jumladan Rossiya ruslar uchun g'oyasini qo'llab-quvvatlovchilar 10%dan 19%ga ko'paygani qayd etildi. Bundan tashqari, hukumat migrantlar oqimini keskin kamaytirish kerak degan fikrni ilgari surayotgan rossiyalik respondentlar soni 58%dan 67%ga oshgani kuzatildi. Millatchilik va irqchilik kayfiyatlarining keskin kuchayishi odatda Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg va boshqa yirik megapolislarda kuzatiladi. Moskvadagi Food City bozorida mehnat qilayotgan 49 yoshli Akmaljon Nasibov mahallilarning millatchilik kayfiyati ayniqsa futbol bo'yicha jahon chempionati tugagandan keyin kuchaydi deydi.
Mani o'zimni qo'limda ishlaydigan bola ikki Moskva oblastida, Qirg'izistonning Suzog'a rayonidan 53 marta pichoqlab o'ldirish ketishdi. Hamrayev Tohirjon degan bo'lgan. 2 oy bo'ldi, mana shu futboldagi ayniqsa kuchayib ketdi bu narsa. O'sha iqtisodiy krizis migrantlar ketsin degan ma'noda mi yoki bu yerda migrantlar Rossiyani pulini olib qo'yayotganday bo'libdi, mana shunaqa nimalar bor lekin. Pensiya oshyapti. Bunga migrant aybdor, pensiyani o'zrasi oylik bermayapti, bunga migrant aybdor bo'ladi. Endi mana sanksiya protiv Rossiya bo'lyapti, yana migrant aybdor, bunga Ukraina migranti shundan olibdi,
dedi Akmaljon Nasibov. Ayni damda mutaxassislar va kuzatuvchilar millatchilik kayfiyatining Rossiyada oshishi tasodifiy emasligiga e'tibor qaratishyapti. Ular Amerika, Ukraina va G'arbga qarshi nafrat Rossiyada yashab mehnat qilayotgan kelgindilarga qaratilishini bashorat qilishmoqda. Chingiz Aytmatov nomidagi Chegara bilmas muloqot xalqaro jamg'armasi prezidenti Farhod Ustajalilov Ozodlik bilan suhbatda rus jamiyatidagi salbiy siljishlarni iqtisodiy va siyosiy sabablarga bog'ladi.
Hozir xalqni yashash plankasi juda ham pastga tushib ketdi. Odamlarni Amerika va boshqa Yevropa davlatlari Rossiyaga qarab ekonomik sanksiyalar kiritgan. Shu narsa iqtisodga juda ham ko'p zarar keltirib, butun xalqni yashash uravinini juda ham pastga tushirib ketgan. Pensiya yoshini ko'tarib va boshqa narsalarga keltirib, bu narsalar avtomatik ksenofobiyaga olib keladi. Bular nima qilyapti rahbariyat? O'rta Osiyodan kelganlar bunday qilyapti, Kavkazdagilar bunday qilyapti deb odamlarga shunaqangi narsalarni boshiga kiritayaptiki, bu bizlar emas bu. Va keyin xalqni bilimi pasayib ketgan,
dedi Farhod Ustajalilov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Joriy yil 30-iyun kuni Toshkentdagi kamida 11 bozorning rahbari Toshbozor savdo tashkilotida o'tayotgan majlis payti hibsga olingan haqida ozodlikka 20 avgust kuni ma'lum bo'ldi. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari ustidan davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
30-iyun kuni Toshkent shahar bozor va savdo komplekslari uyushmasi, ya'ni Tosh bozor savdoda o'tayotgan majlis paytida poytaxt bozorlarining rahbarlari yoppasiga hibsga olingan. Bu vaqtda ozodlikka 20 avgust kuni xabar qilgan hibsdagilarning yaqinlariga ko'ra, hibsga olinganlar soni kamida 11 nafar bo'lib, ular qariyb 2 oydan beri Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda. Poytaxtdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka quyidagilarni gapirdi. Dadamni 30-iyun kuni majlis bo'ladi deb Toshbozor savdoga aldab chaqirib hibsga olishgan. Dadamdan tashqari yana 10 kishi bor. O'sha kuni majlis ertalabki soat 10 da boshlangan. Yarim soatdan so'ng prokuratura xodimlari kelib majlisdagi hammani mashinasiga bosib olib ketgan. Buni dadamni ko'chada kutib o'tirgan haydovchimiz ko'rib bizga xabar berdi, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir bozor rahbari xotinining ozodlikka aytishicha, ushbu voqeadan 2 hafta avval prokuratura tomonidan erining pasporti olib qo'yilgan. Hibsga olinishidan avval ham rosa sarson qilishdi. Deyarli har kuni prokuraturaga chaqirishdi. Hibsga olishidan 2 hafta avval hech qayerga qochib ketmasin degan ma'noda pasportini ham olib qo'yishdi. Hibsga olingan boshqa bozor qo'mlarining ayollari bilan ham gaplashdim. Ularning erlarining ham pasportlari olib qo'yilgan ekan, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining turmush o'rtog'i. Joriy yil bahorida Toshkentda sifatini yo'qotgan qariyb 3000 tonna piyoz bepul tarqatilgandi. Toshbozor savdo mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, 10 dan ziyod bozorchining hibsga olinishi aynan ushbu voqea bilan bog'liq. Hibsga olingan bozor qo'mlarga davlat budjetiga 12 milliard so'm, ya'ni taqriban 1.5 million dollardan ziyod zarar keltirish aybi qo'yilyapti. Masalan, Bektopi bozori rahbari Botir Toshmatov 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Chorsu buyum savdo kompleksi rahbari Ibrohim Sobirov 820 tonnadan ziyod piyozni zaxirada saqlash uchun xarid qilgan. Unga buning uchun 1 milliard 400 million so'mga yaqin mablag' berilgan. O'tgan kuzda zaxira uchun bozorlarga jami 12 milliard so'm pul ajratilgan. Bu pulga olingan piyoz bahorga kelib chirib ketdi. Bozor qo'mlar ko'rilgan zararni tekshirish payti qamoqqa olindi, deydi Toshbozor savdo mulozimlaridan biri. Uning aytishicha, hibsga olinganlar orasida O'rikzor savdo kompleksi, Chilonzor buyum savdo kompleksi, ya'ni Ippodrom, Bektopi savdo kompleksi, Chorsu buyum bozori, Sergeli avtomobil bozori, Yunusobod dehqon bozori, Eski Juva dehqon bozori kabi poytaxtdagi yirik bozorlarning rahbarlari bor. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, piyoz mojarosi bilan bog'liq hibsga olinganlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va boshqa bir qancha moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, hibsdagilar soni yana oshishi mumkin. Ayblanuvchilarning doirasi hali yakuniy emas. Tergov yo'li bilan aniqlanyapti. Hozirda ish dastlabki tergov bosqichida, dedi Bosh prokuratura mulozimi. Ushbu jinoyat ishini Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tergov qilyapti.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
E'tibor qilgan bo'lsangiz, hibsga olinganlar orasida nooziq-ovqat bozorlari rahbarlari ham bor. Jumladan Ippodrom, Chorsu buyum bozori va hatto Sergeli avtomobil bozori rahbari ham bor. Bu holatni Toshbozor savdo tashkiloti mulozimi shunday izohladi. 2013 yildan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarini zaxiraga g'amlashga alohida e'tibor qaratildi. Bu vazifa oziq-ovqat mahsulotlari bozorlari zimmasiga yuklatildi. Har yili bozorlar o'z hisobidan kredit olib, kartoshka, piyozni zaxiraga g'amlab kelgan. Har yili bahorda bozorlar zaxiraga sarflagan xarajatlarni qoplay olmay zarar ko'rib kelgan. Olingan kreditlar qaytarilmadi. 2017 yili banklar bozorlarga kredit bermasligini aytdi. Shundan keyin zaxiralar uchun pul davlat byudjetidan ajratildi va barcha yirik bozorlarga omborlarda zaxiraga oziq-ovqat g'amlash buyurildi. Odatdagidek, bahorga kelib yana zarar ko'rildi. Biroq bu safar byudjet puli bo'lgani uchun shov-shuv katta bo'ldi, deydi Toshbozor savdo tashkiloti mulozimi. Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, bozor omborxonasi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga mo'ljallanmagani uchun ular piyozni saqlay olishmagan. Piyozni saqlashning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ma'lum bir temperatura bo'lishi lozim. Havo kirib turadigan, skvoznyak bo'lib turadigan joy kerak. Omborxonamizda bunaqa sharoit yo'q. O'zlari qaror chiqarib majburlab berishdi. Endi esa bizni ayblab ko'rilgan zararni bizdan undirib olishmoqchi, deydi Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra, bozorlarga piyoz zaxirasini topshirish bilan bog'liq bir qancha qaror qabul qilingan. Dastlab O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20-oktyabrdagi 2017-2018 yillar qish-bahor faslida respublika aholisini va ijtimoiy soha muassasalarini qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 26 oktyabrda Toshkent shahar hokimining prezidentning qarori asosidagi 1443 sonli farmoyishi chiqdi. 14 noyabrda Vazirlar Mahkamasida bu borada yig'ilish o'tkazildi. Yana Toshkent shahar hokimining 20 noyabr, 29 noyabr va 1 dekabrdagi farmoyishlari chiqdi. Shu hujjatlar asosida davlat byudjetida 12 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi pul ajratilib, bozorlarning katta-kichikligiga qarab bo'lib berildi. Bozorlar bahorda zaxiradagi mahsulotni sotib, pulini 2018 yil 1 iyungacha qaytarishi lozim edi. Biroq bahorda piyozlar chiriy boshlagach, muammo yuzaga keldi, dedi Toshbozor savdo mulozimi. Ozodlikdagi mavjud hujjatlarga ko'ra, bozorlar rahbarlari fevral oyida mutasaddi tashkilotlarga chiqib, bozorda piyoz narxining past bo'layotgani va piyozlarni saqlash imkoni bo'lmayotgani uchun amaliy yordam so'rab murojaat qilishgan. Biroq bizning yozma murojaatlarimiz barchasi e'tiborsiz qoldirildi. Mart oyi oxiriga kelibgina piyozni sotishga ruxsat berildi. Biroq uji kech bo'lgandi. Piyoz pachtis chirib bo'lgandi. Shu bois byudjet idoralariga sotishga to'g'ri keldi, dedi poytaxt bozorlaridan birining xodimi. Ko'karib ketgan piyoz Toshkentda o'qituvchilarga pullanayotgani to'g'risida Ozodlik 3 aprelda xabar qildi va ertasiga Toshkent shahar hokimligi piyozni bepul tarqatish to'g'risidagi qarorini qabul qildi. Bozorlar omborxonalarida chirib yotgan piyozni bepul sotish uchun Toshkent shahar hokimi, Toshkent shahar prokurori, Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2018 yil 4 aprel kuni qo'shma qarorni imzoladi. Qaror bahor fasli erta kelganligi, havo harorati keskin isib ketishi oqibatida tegishli mutasaddi idoralarning zaxiraga g'amlangan piyozning sifati o'zgarishi mumkinligi haqidagi xulosalarini inobatga olib, shuningdek ortiqcha isrofgarchilikni oldini olish maqsadida qabul qilingani ta'kidlandi. Shu bilan chirigan piyoz muammosi tugaganday bo'ldi. Biroq bozorlar ma'muriyati 2018 yil 1 iyunga qadar byudjetdan olgan pullarni qaytarishi lozim edi. Bozorlar belgilangan muddatda pulni qaytarmagach, iyun oyi o'rtalarida Bosh prokuratura tekshirish boshladi va tekshirish natijasida bozor rahbarlari hibsga olindi. Ozodlikka bog'langan hibsdagilar yaqinlari iddaosiga ko'ra, avvaliga ko'rilgan zararning 10%ini qoplaganini ozod qilamiz deb va'da berilgan, biroq bu pulni to'laganlar ham keyin qayta hibsga olingan. Biz hibsdagilarning qarindoshlari hammamiz bir-birimiz bilan aloqadamiz. Shuning uchun kim qancha berdi, kim nima qilyapti hammasidan xabardormiz. Boshida ko'rilgan zararning 10%ini to'laganini ozod qilamiz deyishdi. Keyin Sergeli avtomobil bozori, Ippodrom va O'rikzor bozorlari rahbarlari shu pulni berishgach, ular ularni chiqarib yuborishdi. Lekin oradan 1-2 kun o'tgach, ularni yana qamab qo'yishdi. Chorsu bilan Yunusobod bozorlari rahbarlari ham bu pulni berishdi, biroq ularni umuman chiqarishmadi. Biz esa buncha pulni topa olmadik, biroq dadam bizga uyimizni sotib pulini berishimizni aytgan. Buni dadam advokat orqali bizga yetkazdi. Endi uyimizni sotsak kerak dedi hibsdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir suhbatdoshimiz esa hibsdagilar bilan uchrashtirilmayotganidan shikoyat qildi. Erimning davleniyasi bor, u yerda yana insult bo'lganlar bor. Tibbiy muolajaga muhtojlar ko'p qamalganlar orasida. Bizni uchrashtirishmayapti. 2 oy bo'lib qoldi, nima gapligini ham bilmaymiz. Erim odam o'ldirgan jinoyatchi bo'lmasa, piyozini o'zlari majburlab berishdi. Endi erimni aybdor qilishmoqchi. Aslida boshidan zaxira masalasini yaxshilab rejalashtirmagan mutasaddilar aybdor-ku, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining rafiqasi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Arizona shtatidan 6 marta AQSh senatori etib saylangan urush qahramoni Jon Makkin 81 yoshida vafot etdi. U Hanoi shahridagi mashhur Hilton qamoqda taxminan 6 yil qiynoqlarga solinib, tutqunlikda saqlangandi. Necha 10 yillar davomida senatda yovqurligi bilan nom qozongan Makkin 2 marta prezidentlik saylovida qatnashib, mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Makkin 25 avgustda kasallikka taslim bo'lishidan oldin miya saratoniga qarshi tinmay kurashdi. Kuni bitib borayotganini sezgan Makkin so'nggi oylarda Arizona shtatidagi ranchoda oilasi va do'stlari qurshovida bo'ldi. Hamda beorom to'lqinlar, yaxshi damlar, adolatli ishlar, ulug' janglar va e'tirof uchun boshqa sabablar kitobi chop etilishi va hayoti haqidagi hujjatli telefilm namoyish etilishini kutib yashadi. Makkin kitobida yana qancha umri qolganini bilmasligini, shu bilan birga tinmay amaldagi prezident Donald Trampni tanqid qilganini, 2008 yilgi prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Alyaska shtatining sobiq gubernatori Sara Peylinni o'ziga sherik qilganidan afsusda ekanini, muz solingan Absolut Elix arog'ini ichayotib, mamlakatning xalqaro maydondagi obro' e'tiboridan xavotirga tushganini hikoya qiladi. Uzoq vaqt Senatning qurolli kuchlar masalalari bo'yicha qo'mitasiga rahbar bo'lib xizmat qilgan Makkin, mudofaa va tashqi siyosat masalalari bo'yicha ekspert sanalar edi. Makkin 1936 yil 29 avgust kuni AQShning Panamadagi Koko harbiy dengiz stansiyasida uzoq harbiy tarixga ega oilada dunyoga keldi. Ikkalasi ham 4 yulduzli admiral bo'lgan otasi va bobosi izidan borib 1958 yili Annapolis shahridagi harbiy akademiyani tugatdi. Oradan 10 yilcha vaqt ham o'tmasdan Makkin Vietnamga urushga ketdi. Uning uchog'i Hanoi shahri ustida urib tushirildi va shundan so'ng uchuvchi hayotining afsonaviy qismi boshlandi. Ikkala qo'li va tizzasi singani, kundalik qiynoqlari uzoq vaqt bir kishilik qamoqda ushlab turilganiga qaramay, Makkin tutqunlikdan ertaroq chiqish takliflarini rad etdi. U faqat eng so'nggi AQSh mahbusi qamoqdan chiqib ketgandan so'nggina bu yerdan ketaman deb aytdi.
I fell in love with my country when I was a prisoner in someone else's. I loved it not just for the many comforts of life here. I loved it for its decency, for its faith, the wisdom, justice and goodness of its people.
Men boshqa mamlakatda qamoqda o'tirganimda o'zimning mamlakatimni yaxshi ko'rib qoldim, dedi u 2008 yilgi prezident saylovida Respublikachilar partiyasi nomidan nomzod qilib ko'rsatilayotgan payt. Men Amerika Qo'shma Shtatlarini odilligi, donishmandlikka ishonishi, adolatli va odamlari mehribonligi uchun yaxshi ko'rib qoldim. Men uni jug'rofiy hududligi uchun emas, kurashish uchun g'oya bo'lgani uchun ham yaxshi ko'rib qoldim. Men butunlay o'zgarib ketgan va endi o'zimga emas, vatanimga tegishli bo'lib qolgan edim, dedi Jon Makkin. Makkinning bu so'zlarga ishonish qiyin. U hech qachon o'zini esdan chiqargan emas, dedi uni yaqindan bilganlar. Makkin senator sifatida prezidentlarni qaysi partiyaga mansubligidan qat'iy nazar o'z qarashlariga to'g'ri kelmagan xatti-harakatlar uchun keskin tanqid qilib keldi. Jamoatchilik ko'z o'ngida urush qahramonidan siyosat timsoliga aylandi va oqimga qarshi boruvchi kishi obro'siga ega bo'ldi. U Kongressning vakillar palatasida ilk parlament a'zoligi muddatini o'tayotgan paytda prezident Reyganga qarshi fikr bildirgani uchun umrining oxirigacha hurmatga sazovor respublikachi bo'lib qoldi. O'sha paytda Reygan Bayrut shahriga cheklangan harbiy dengizchi qo'shinlarini mudofaa uchun joylashtirish to'g'risida qaror berganda, Makkeyn unga dadil qarshi chiqdi. Alal oqibat Makkeyn haq bo'lib chiqdi. Xudgush bombachi 1983 yil oktyabrida dengiz piyoda qo'shinlari joylashgan barakka portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinasida bostirib kelib, uni portlatib yubordi va 241 nafar dengizchining umriga zomin bo'ldi. 1986 yili AQSh senatori etib saylangach, Makkeynning obro'si yanada ko'tarilib ketdi. O'shanda u boshqa bir respublikachi prezident Jorj Bushning soliqlarni kamaytirish, Guantanamo qamoqxonasidagi qiynoqqa solish ayblovlari va AQShning Iroqdagi strategiyasiga oid siyosatiga qayta-qayta qarshi chiqqandi. Makkeyn Demokratlar partiyasi rahbarlarini ham ayab o'tirmas edi. U prezident Barak Obama tashqi siyosatining keskin tanqidchilaridan biriga aylandi. Obamaning AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga qaror qilgani hamda prezident Bashar Asad o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagandan so'ng u bosib o'tishi mumkin bo'lmagan qizil chiziq o'rnatishni rad etgani bilan sira kelisha olmadi. 2017 yilda respublikachi Donald Trump hokimiyatni egallagandan so'ng ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Makkeyn bu prezidentning ham bosh muxolifiga aylandi. Ikkalasi tashqi siyosat, ayniqsa Suriya, Rossiya va Xitoy masalasida jamoatchilik ko'z o'ngida gap talashadigan bo'ldi. Yo'lini kesib o'tishga jur'at qilgan respublikachilar va demokratlarni kamsitadigan Tramp Makkeynni noqobil deb atadi. U prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Makkeynni asirga tushgani uchun urush qahramoni bo'ldi deb ustidan kulgan va asirga tushmagan odamlarni yaxshi ko'raman dedi. Ammo Makkeynning o'zi ham senatorligi davomida immigratsiya siyosati, abort qilish va soliqlarni qisqartirish singari ko'plab masalalarda aniq bir mavqeini tutib gapirmagani va qarashlari vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgani uchun ko'p marta tanqidga uchradi. U Iroqdagi urushni dastaklab chiqdi. 2008 yilgi saylovda hech kimga ma'lum bo'lmagan Sara Palinni sherik qilib olgani uchun kulgiga qoldi va katta farq bilan Obamaga yutqazib qo'ydi. Makkeyn hech qachon xalqaro siyosat haqida dangal gapirishdan tortinmagan, ba'zi siyosatchilarning yungini teskari silashdan ham tap tortmagan. Uning sodda, xalqona tili murakkab siyosiy muammolarni oson tushunib olish imkonini berardi. Makkeyn Sharqiy Yevropa mamlakatlarining NATOga a'zo bo'lishini qattiq turib himoya qildi. 2017 yil aprelda Makkeyn Chernogoriyaga safar qildi va ushbu kichik mamlakatning G'arbning xavfsizlik ittifoqiga qabul qilinishi mintaqa xavfsizligi va o'nglab olinayotgan Rossiyaga qarshi turish uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Oradan bir necha hafta o'tib, Chernogoriya NATO a'zosi bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2017 yil 8 iyun kuni e'lon qilingan intervyusida uzoq vaqtdan beri tanqidchisi va o'zini dunyoga islom davlatidan ko'ra ko'proq tahdid qilayotgan kishi deya atagan Makkeynni qo'qna dunyoda yashayotgan odam deya ta'rifladi. Makkeynning Rossiya haqidagi o'zini mamlakat deb atamoqchi bo'layotgan benzokolonka degan so'zlari matalga aylanib ketdi. Putin shunga qaramasdan sobiq AQSh prezidentligiga nomzod Makkeynning vatanparvarligini e'tirof etishini ta'kidlagandi. Makkeyn umr yo'ldoshi Cindy bilan birga 38 yil yashadi. Uning 5 nafar farzandi, oldingi oilasidan esa yana 2 nafar o'gay farzandi bor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.